Politika, krize, cizí zájmy, ovlivňování obyvatelstva, korupce. Ale též hledání řešení na svobodném vysílači CS, kde je prostor pro vás.
Tak hezký večer, vážení posluchači z plzeňského svobodného vysílače. Já vás opět po asi 4 dnech zdravím a těším se, že jste takovým hojným počtu zůstali na svobodném vysíleči při dalším pořadu, který bude tentokrát o hnutí Zeitgeist. Je to takový trochu zajímavý, protože v pořadu předtím, asi před 2 hodinama, jste slyšeli takovou trochu kritiku na hnutí Zeitgeist, slyšeli jste takové spíš negativní věci, kdy bylo řečeno, že je to asi nesmysl a různé takové podezření do výstřeho a ze všeho. To je samozřejmě v pořádku a je to jenom dobře, protože kdyby všichni byli na jedné vlně, tak už bychom dávno samozřejmě byli úplně někde jinde, než kde jsme v současné době. Takže nedá se nic dělat, prostě názory jsou jiný, různé pohledy jsou taktéž mezi vámi, mezi námi, to se nechá nic dělat, každý jsme na tom vývojově trochu jinde, no a proto tady vznikají ty různé rozpory, nepochopení a já nevím, co ještě, takže to je to, co bychom právě chtěli překonat na svobodném vysíleči, abychom se začali trochu zabývat takovou tou myšlenkou, abychom se přesunuli trochu do jiného prostředí, teda v následujícím pořadu, chci říct, ale vůbec i tak. Abychom se přesunuli do jakéhosi jiného prostředí a začali vycházet z něčeho, co vlastně my ještě ani neznáme. To není utopie, to není ani snílkovství. To je prostě něco, co musí předcházet nějakému novému systému, který by měl fungovat. Zdali potom bude fungovat, nebo ne, to už je otázka zcela jiná. Ale pokud nic nezačneme vymýšlet, pokud nic nezačneme jaksi, já nevím, ve svých myšlenkách si představovat, no tak samozřejmě ani nic jiného vzniknout nemůže a budeme odsouzeni stále k tomu žít v tomto prostředí, v tomto systému, v kterým stále teď žijeme, do kterého jsme se dostali. Ten taky prošel určitým vývojem a dostali jsme se do tohoto dost nešťastného systému, dost nešťastného prostředí i takto vývojem. Před nějakýma 200-300 lety, možná i před 100, by ještě nikdo neřekl, že se můžeme dostat do systému, v kterým jsme. Takže to, že třeba za 10, 20 nebo 100 let se dostaneme někam jinam, anebo taky vůbec ne, to záleží samozřejmě jenom na vás. Zdali jste ochotni nebo schopni vůbec oprostit se od současného myšlení, od současného systému a neříkat neustále, že vše, co je jaksi vymyšleno nově a co ještě nefunguje nebo nikde ještě zatím nefungovalo, že je nesmysl, utopie, hloupost, blbost a tak dál a tak dál. Myslím, že jsem to řekl celku jasně, neboť, jak říkám, i do tohoto systému, kterým jsme se dostali nějakým vývojem a taky dřív nikdo nevěřil, že by to takto mohlo být, protože ani, vzpomeňte si vy, pamětníci, třeba 25 let tomu nazad je, jestli jste si mysleli, že se dostaneme s proměnutím do takových sraček, tenkrát v roce 89, vy dož jste trochu starší a pamatujete si to, tak to asi taky jste nikdo nechtěl. No a proč o tom takto mluvím? Protože tu mám, já věřím, že tu ještě stále jsou na druhé straně mikrofonu. My jsme tak trochu různě po domovech, protože nemáme prostředky na to se sejít všichni najednou v jednom studiu, někde kdekoliv, tak každý je vlastně jaksi doma, spojili jsme se a já jako z plzeňského studia to zprostředkovávám. Já teda vítám hochy z Zeitgeist, oni už tady nebyli asi 2 měsíce, nebo skoro 3 měsíce už, takže od té doby nastala nějaká možná změna, možná že ne, nevím. Ale já postupně vás tady teda budu představovat a zdravit, jak to tady mám na počítači, je tam Martin Bém, ahoj Martine.
Ahoj Pavle, hezký večer posluchačům.
Ano, Jan Greguš.
Dobrý večer, Prajem.
Ano, a zatím to vidím, jenom ještě by to měl být Michal Mauser a teď se právě asi připojil. Michale, slyšíme se?
Zdravím, dobrý večer.
No, super. No a na závěr Petr Taubinger. Ahoj Petře.
Ahoj Pavle, dobrý večer.
Tak, já jsem to tak trochu uvedl ze široka. Slyšeli jste všechno, co tady bylo řečeno, třeba na Svobodném vysílači, ale třeba i jinde, co se psalo. Byly tady různý obvinění a doví co všechno, že jste třeba i vznikli jako nástroj NVO a podobně, jako třeba Greenpeace a podobně. Já nevím, co všechno se tady bylo řečeno. Na začátek zkusíte tyhle ty pomluvy, jsou-li to pomluvy, nějak vyvrátit?
Já bych nechal Petra se o tomu vyjádřit, k tomu zpracoval článok, tak byli všem o tom pověděl.
Ano, Petře, prosím.
Možná stručně, protože my jsme o tom hodně diskutovali, zda se vůbec k tomu máme vyjadřovat. Jednu chvilku jsme si říkali, že to rozebereme, ale potom jsme se nějak zhodli a v tom tápání nakonec, vzhledem k tomu, že jsme k tomu udělali podrobnou analýzu, na kterou teda odkazuji na naše stránky, kde vlastně nahoře je poslední článek, který z toho vychází z té analýzy a je tam odkaz na naší TZM Wiki, kde je to podrobně analyticky rozebrané. Každopádně posluchačům rozhodně doporučuji, kdo to neslyšel, je tam i odkaz na stažení záznamu. Určitě se s tím záznamem seznamte, poněvadž my jsme tam citovali pouze některé věty, které pan Kapal, případně pan Dukat vyslovili. A následně na ty věty jsme napsali komentář, rozbor a i odkazy na příslušné zdroje, takže je to tam podrobně rozebraný. Dali jsme si s tím práci, která nás teda bohužel časově trošku vytížila a neudělali jsme tím pádem něco dalšího konstruktivnějšího. Nicméně myslím si, že to bylo nutné. Nakonec jsme se tedy domluvili, že se tomu nebudeme podrobně věnovat v tomto pořadu, že bychom raději pokračovali v těch tématech, které si teda připravil Jan, a nechali na posluchači, kdo teda, ať si udělají svůj vlastní názor. Ať si prostě ten záznam pustí celý, kdo to ještě neslyšel, a potom si přečtou naše komentáře k tomuto. A tím bych to jakoby považoval za uzavřenou záležitost, poněvadž je to tam všechno vysvětlené, co se týče toho, že jsme nebyli pozváni do studia, že v podstatě je to víceméně šíření názorů naprosto nepodložených a až to prostě hraničí s pomluvami. Takže tolik tomu bych asi já řekl a dále bych už to moc, pokud nechtějí kluci, nebo jestli chcete, klidně doplňte, ale v zásadě bychom mohli pokračovat.
Já bych jenom ještě k tomu, není to myšleno jenom, že to zaznělo z nějakého studia Svobodného vysílače, ale já jsem slyšel i z mnoha jiných prostě kanálů, mnoha jiných lidí něco velmi podobného, jo? Takže to není jenom tak, to se nějak trochu rozšířilo tohleto.
Já bych tomu možná dodal jednoduchou věc, nebo jednoduché vysvětlení, je to v pouze neznalosti věci. Jo? Neznalosti věci, neochotou a nevěnováním času si ty věci nastudovat, poněvadž my v podstatě nejsme odtrženi od lidí, od systému, od přírody. Naopak, hnutí Zeitgeist je snad jediné hnutí, které v podstatě tímhletím způsobem funguje, co se týče studuje přírodní zákony, je v souladu s vědeckou metodou a samozřejmě odkazuje na platné relevantní zdroje i statistické výzkumy, která sahají přes desetiletí, ne-li staletí. Jo? Takže se zabýváme podrobně celým kontextem událostí. A samozřejmě netrpíme tady těmito předsudky, anebo je prostě se snažíme kriticky omezit, poněvadž každý z nás a každý člověk má svoje předsudky z minulosti. A je pravdou, že lidé jsou zasaženi jak komunismem, tak dneska už i kapitalismem a imperialismem a podobnými věcmi. A navíc mají vymité hlavy vlastně i z toho vzdělávacího systému, ať už to tady bylo za starého režimu, nebo je to tady za nového režimu, kdy vlastně na všech úrovních v podstatě i ten vzdělávací systém v zásadě zdegradoval i od té doby, co já jsem chodil do školy. Takže není čemu se divit, ty názory prostě jsou podporovány tím systémem. A bohužel je to na nás na lidech. Není to o tom, že vám někdo za vámi přijde a řekne, prosím vás, nastudujte si toto, nebo udělejte toto, toto je potřeba. Ne, ty lidé na to musí dojít sami. A samozřejmě ta příroda nám to dává najevo a dotlačí nás k tomu, ať chceme nebo ne, pomocí těch ekobiosociálních tlaků. My žijeme v podstatě v době, je to tam podrobně rozepsané všechno. Nechci to opakovat. Čtenář, kteří si to přečte, snad to pochopí. Kdyby ne, my jsme tady k dispozici každý týden na TeamSpeak od 19.30, když někdo bude chtít jiný termín, může se s námi domluvit. My mu všechny ty věci jsme schopni vysvětlit, případně ho navést na nějaké zdroje, ale každopádně to musí o to projevit zájem sám. Jo? My nejsme žádná, jak tam bylo řečeno, sekta nebo organizace, která má tady vychovávat nebo vzdělávat lidi, jak řekl pan Kapal na začátku, což je absolutně nesmysl. My pouze připravujeme prostě podklady, stejně tak, jako by to mohl dělat úplně někdo jiný a reagujeme na situaci, která v té společnosti nastala. Akorát, že rozdíl je v tom, že my se snažíme chovat analyticky, takže dáváme si pozor na to, jak ty věci fungují. Jo, je tady v podstatě multidisciplinární přístup, aplikujeme teorii systému a samozřejmě vědeckou metodu a tam třeba i zaznělo v tom pořadu, že prostě že pan Kapal je údajně pragmatický člověk. Já jsem tam teda z toho pragmatismu moc neviděl, ale to je jedno. Každopádně, jako kdyby nás obviňoval, že jsme nějaká organizace a tak dál, která nějakým způsobem se snaží poučovat nebo manipulovat lidi. Naopak, hnutí Zeitgeist si o tom, že my jsme si vědomi toho, že lidé na to musí přijít sami s dobrovolností. A pokud chcete společnost, která je založena na zdrojích, to znamená to, co my vlastně jakoby obhajujeme, ten náš, neříkám konečný cíl, ale jeden z těch hlavních cílů a je vlastně ta ekonomika založena přírodních zákonech a zdrojích. A pokud chcete takovou společnost, tak si člověk musí uvědomit, že vlastně ta společnost se nedá vybudovat tradičními prostředky, jo? Protože tam se jedná o zcela zásadní změnu, tam se nejedná o nějaký vůdcovský přístup, kdy přijde někdo, nějaká strana nebo člověk a teď řekne, uděláme to takhle a lidi dají hlas, protože se nechá zmanipulovat. Jako ta společnost vychází ze zcela nových myšlenkových předpokladů, kde vlastně ta společnost vlastně k tomu musí dozrát. A to dozrávání se vlastně děje už dneska celou dobu zhruba asi 150 let od té doby, co finanční systém narazil na technologickou energetickou nebo technologie, to znamená vysokou energetickou výměnu, kdy za nás dneska už pracují stroje. Je to tam všechno podrobně popsáno. Já jsem se zase moc rozmluvil. Jo? Já se teďka schválně zastavím, protože opravdu to téma by bylo hodně náročné a široké, kdybych to tady měl všechno popisovat. Ale na závěr řeknu, že všechno prakticky všechno, teď si nespomenu, jestli tam byl nějaký souhlas s panem Kapalem, ale prakticky všechno, co pan Kapal řekl, se nezakládá na pravdě.
Tak to zase takhle se nechá říct, jestli ho zakládá na pravdě nebo ne, protože, jak víme dobře, pravda je dost taková zvláštní věc.
Já jsem schválně použil, Pavle, slova, kterým rozumí lidé, samozřejmě, že pravda je filozofická. Pojem a každý má. Ano, já jsem si toho vědomý, ale hledám vždycky slova, jak to vyjádřit, aby tomu rozuměla ta široká masa. Jo? To znamená, že ano, určitá přesně. Slova mohou být nepřesná, zkuste číst mezi řádky, jinak právě proto se pokládají doplňující otázky a ten, kdo chce třeba s námi diskutovat, může přijít na TeamSpeak a my mu tady tyhle ty pojmy objasníme.
Jasně. Ono to je o tom, že bohužel je to jakýsi jiný pohled. Jo? Pokud se, jak jsem to říkal, z kraje, nepřeneseme do jakéhosi jiného, možná jiné virtuální reality, než té, které zrovna žijeme, protože i to je virtuální realita, tak prostě nejsme schopni uvažovat jinak. Jo? Pokud předpokládáme, že všechno, co v budoucnu se bude dít, musí zákonitě vycházet z toho, co se děje teď, tak je to docela velký problém, protože pak opravdu nejsme schopni se pošoupnout ani o kousek trochu jinam.
Teď mě trošku nahrál, Pavle, jo, jestli můžu. Mm-hmm. Jo, ještě doplněk. Hnutí Zeitgeist si je vědomo toho, že jsou tady různé názorové a víme, proč ty názory vznikají. O tom jsme už hodně diskutovali, že jo, víme, co je názor. Ale každopádně, to přece není nic špatného. Jde o to, že my se snažíme najít, hledat aspoň ty společné body i s těmi ostatními lidmi nebo organizacemi, kteří tohle ještě třeba nepochopili. My nikoho do ničeho nutit nebudeme a jsme si vědomi, že třeba pokud ta společnost není na to nastavená ještě, tak je potřeba určité pokusy ještě ještě udělat i v té politické oblasti samozřejmě. My se tomu nevyhýbáme a neodsuzujeme to. Jde jenom o to, že pokud s někým mluvíme nebo komunikujeme, tak se, i když má takzvaně opačný nebo rozdílný názor, tak se snažíme hledat alespoň ty styčné body. Hmm. To znamená, snažíme se mu navést, co je vlastně v lidském životě důležité, ty základní životní potřeby a jakým způsobem potom to třeba dosáhnout, nebo co oni můžou udělat konkrétně a s čím, co bychom my mohli podpořit, nebo co by naopak oni mohli podpořit. To znamená, snažíme se najít ty styčné body a vzpomeň si přece na setkání v Třemošnicích, Pavle, kdy jsme se vlastně seznámili. Když jsme v podstatě tam se sešli, já nevím, ze třema, ze čtyřma organizacema, kdy v podstatě jsme se tam bavili docela dobře a hledali jsme styčné body a našli jsme jich. A to, na čem jsme se tam domluvili, tak to my jsme potom zrealizovali. Viz Interforum, viz vysílání ve svobodném vysílači, že jo. To byly, jako my jsme prakticky, já teda aspoň vidím, když tak mě oprav, pokud se pletu, jo, že jsme v podstatě všechno, co, s čemu jsme se zavázali, splnili, jo.
Já vím, že podobný problém je právě, když jsem dřív jako jezdil ještě s Jirkou Šlimbachem po různých takových, jak jsme si mysleli, že to půjde vysvětlit s ekonomickou reformou nebo reformou společnosti nebo to, kde je pouze jenom mluveno o bezúročné ekonomice, tak už jsem byly ohromné problémy mnoha lidí, jenom protože si nedokázali představit, že by i to šlo natož, aby byla úplně bezpeněžní ekonomika nebo společnost, protože o ekonomice už se asi potom nenechá moc dobře bavit. Ekonomika je vždy spojená asi s penězmi, nebo se pletu, když to řeknu.
Pečo, Pavle, já bych som to dodal k tomu, že ono se často hnutí Zeitgeist hovorí, že bezpeněžná ekonomika, bože, usilujeme o zrušení peněz, ono to vůbec nie je pravda. Mm-hmm. My sice hovoríme, že bezpeněžná společnost by bola, alebo teda nepoužívali by sa peniaze v tej ekonomike zložené na prvných zákonoch a zdrojoch. Ale to nie z dôvodu, že by sa zrušili a z dôvodu, že by neboli potreba. Proste ten pôvodný význam, ktorý peniaze majú, by sa stratil, pretože tá spoločnosť by fungovala úplne inak. To znamená, nič by sa nerušilo, ale tým prechodom, proste jak trh, ktorý teraz už prebieha, ten prechodný stav, tak tie peniaze by proste stracali na tom svojom význame, až neskôr by zanikli úplne, pretože by už stratili úplne svoj význam.
No, ja ti rozumiem.
Takže proste nič nechceme rušiť.
No, já jsem měl právě i v tom pořadu, co bylo odvysílal studiem Kladno, strašně silný pocit, že došlo absolutnímu nedorozumění věcí. Oni, jako kdyby pan Kapal očekával něco, že hnutí Zeitgeist je něco a ono mu to nesplnilo ten požadavek. Prostě my neusilujeme o politickou změnu věcí. My jsme prostě hnutí, komu se to nelíbí, tak ať si založí třeba svoje hnutí vlastně a může jít svou cestou. Jo? Jako my se zabýváme zřejmě asi podle oproti tomu, co od nás někdo očekává něčím jiným. Oni jakoby možná, že někteří lidé v nás vkládají příliš velké očekávání, že za ně něco zařídíme, ale my za nikoho v této společnosti nic neumíme zařídit. My k tomu nemáme mandát. My jsme prostě lidé, kteří prostě postupně přichází stejně jako lidé tam venku na to, že ten systém, že v tom systému je něco špatně. Akorát, že se tím možná zabýváme trošku víc a Peter Joseph, když tenkrát natočil tyhle ty tři filmy nebo ten první, tak vlastně tu lavinu spustil. A já mám taky svoje zkušenosti z praxe, z podnikání, takže jako můj životní příběh je podle mě velice podobný k příběhu mnoha lidí, ale každý máme trošičku jiné zkušenosti a najednou se začínáme sjednocovat v tom podstatném. Proč asi? Je to prostě výzkum, je to prostě něco, že ty přírodní zákony, ty principy ve společnosti fungují a lidé je dříve nebo později jsou schopni rozpoznat. Jo, a Peter Joseph oslovil díky tomu filmu mnoho, on v podstatě dokáže velice vynikajícím způsobem formulovat věci. Jo, jeho inteligence opravdu je poměrně vysoká, aspoň podle toho, jak já soudím, a dokáže to lidem podat jak formou umění a kulturním projevem, jak hudbou, tak samozřejmě filmem, tak vlastně i inteligentním projevem tím, že ty věci studuje naprosto do hloubky a opravdu mnoho a mnoho let, to není výplod a není to jenom jeho práce. Navazuje na spousty odborníků, jo, dělá s nimi rozhovor a tak dál a využívá výzkumu, které jsou tady desítky a desítky let jako na trhu k dispozici, akorát na ně upozorňuje lidi, to je všecko. Takže točí se videa, překládají se titulky, tohleto. Je to obrovský kus práce udělaný v České republice, kdy jsme tady ještě my nebyli. My nejsme zakládající členové v České republice, vůbec ne. Tady se střídali lidi, střídají, někdo se přijde podívat na návštěvu, odejde. Spousta překladů se v minulosti udělala, kdy já tady vůbec nefiguroval. Neuvěřitelný kus práce a díky těmto lidem, jo, obrovské dříně, kterou na to museli prostě prostě strávit. Jo, protože teď už vím, jak, kolik to opravdu stojí času, když to dělám i sám, tak prostě oni udělají desítky, ne-li stovky videí a překladů do českých titulků a díky nim, těmto lidem, jsem se i já prostě mohl i blíže seznámit s Jacquem Freskem například z projektu Venus, kde vlastně on má výborné vstupy vůbec tady na tato témata. A navíc je mu dneska už snad skoro už 100 let. To znamená to člověk, který nás všechny strčí do kapsy, co se týče jeho životních zkušeností. A opět je to multidisciplinární člověk, který prostě prošel mnoho oborů. Je to člověk, který má široký záběr, vynálezce, výzkumník, prostě kde všude pracoval a tak dál. A on má co opravdu povídat. A zajímavý na tom je to, že to není, že by někoho jakoby manipuloval. To je o tom, že každý z nás to má v sobě tyhle ty poznání a jenom potřebuje potvrzení, a aby to vyplulo na povrch, zjistí, ano, to je přesně ono, co říká. Prostě ty věci tak fungují. Akorát proč jsem si toho nevšiml dřív? Prostě každém z nás to zraje. A tady ty předsudky už prostě z té minulosti, jak se říkalo, kdo není kapitalista, je komunista a takový ty kraviny, kdo není pravičák, je levičák. Jako proč si lidé dokážou představit jenom tyto dvě kategorie? Proč třeba si nedokážou představit, že existují jiné možnosti, jo, než tady toto? Jo, to znamená, my nemáme jinou možnost, my budeme stejně dříve nebo později, ta změna nastane tak jako tak. Otázka je, kolik utrpení ještě lidé musí ve světě zažít, než toto pochopí. Ta změna prostě je nevyhnutelná. Ta změna i odstranění finančního systému, pokud chceme přežít, je nevyhnutelný, ale není to násilný akt. Je to přirozený proces, kdy zastaralý systém se postupně stává opravdu nefunkčním, plýtvajícím, ale musí vzniknout nový model. Napřed musíte dát lidem vizi a současně těm lidem to musí, s tou vizí ty lidi musíte seznámit. Až vznikne dostatečné povědomí i o té nové vizi a i ty principy mechanismu, proč máme ty problémy, které teď máme v té společnosti, tak lidé pochopí, že to není o politice nebo o politicích, že to jsou všechno symptomy. Korupce je symptom, války jsou symptomem, bída, utrpení, hlad jsou symptomem určitých mechanismů. A ty mechanismy mají svoje příčiny. A to je o tom historickém pohledu, co se stalo před 200 lety. Jo, já říkám, nechci kolem toho teďka už polemizovat zase. Je to v tom článku teďka, v podstatě jsme se tam trošičku jakoby vyjádřili i v tomto duchu, aby si člověk, lidé trošičku uvědomili, že nejsou věci černobílé, nejsou věci takové nebo makové, ale aby ty věci začaly studovat. My vyzýváme lidi ke studiu, nepoučujeme je, ale vyzýváme je ke kontrole, ke kritickému myšlení svého vlastního myšlenkového toku a k tomu, aby ty věci si přečetli, analyzovali a aby vyhledávali i další jiné nezávislé zdroje, nejenom ty, které my jim doporučujeme. To je začátek. Jo, pokud je to nastartuje, tak si to stejně můžou ověřit a nakonec dojdou prakticky ke stejnému poznání. A ty názory to skutečně eliminuje. Máme to vyzkoušené. Prostě funguje to.
Jasně. Petře, dvě věci, prosím tě. Jedna, která bych chtěl poprosil, aby si vzal ten mikrofon trochu jakoby bokem před pusou, protože mu to do toho trochu prská. A za druhý, já si pořád vzpomínám na začátku tvý řeči, teďko to je to dlouhé, bylo, že nemůžeš, nebo že s tím nechcete nic dělat, protože k tomu nemáte mandát. To jsi tam řekl.
No, mandát.
Kdyby si
znamená,
já se zeptám, no právě, no. To mě taky zajímalo, kdybyste ho měli, jakým způsobem by se potom přešlo k té změně na ten systém?
Takhle, teda, ještě jednou,
já ještě to dám do souvislosti s tím, že právě mnoho lidí taky říká, že nenachází ve vašem laborátu nebo na vašich stránkách jakýkoliv tezi o tom, jak by to mělo fungovat. Nenachází nic tam není, žádný výsledky, k čemu dojít.
Pan Kapele možná nenašel, ale jsou tam v otázkách, v odpovědích, ale určitě je nebudeme dávat na první stránky, protože ty materiály je potřeba studovat v kontextu, protože bez předchozího uvědomění, bez historického kontextu, pokud si člověk opravdu nenastuduje tady ty věci, tak ty teze možná ani nemůže pochopit a rovno je odsoudí, protože ty teze by se opravdu mohly zdát z určitého pohledu pro někoho, nechci říct utopické, protože to je termín, který je trošku zavádějící, ale lidé tomu rozumí. To znamená, skutečně zjistíte, že to, co je utopií, není to, co my obhajujeme. A utopie je žít v tomto systému dalších, já nevím, 50 let, poněvadž jo, celý ten mechanismus vůbec nepředpokládá vyčerpání zdrojů, naopak nekonečná spotřeba a tak dál, HDP, ekonomický růst, ale to chce si nastudovat tyhle ty záležitosti. Člověk, který nemá ponětí o ekonomice, jak funguje monetární mechanika, moderní, takzvaná moderní mechanika peněz, která byla vydána v 64. v Chicagu a tak dále, kterou díky na níž stojí vlastně veškerý bankovní systém. Ale to je zase jenom nástroj. Jo, to je jenom nástroj. To je pokus v podstatě o vypořádání se před, v tom od toho roku 1913 někdy, jak byla založena centrální banka. To je pouze pokus o vypořádání se vlastně s tím nárazem, s tím obrovským střetem technologií a té vysoké energetické výměny a toho monetárního systému, který vyžaduje dvě věci, dvě složky ke své existenci, a to je nedostatek a možnost růstu. Takže chci zdůraznit, že se nejedná vůbec o ani o komunismus, ani o kapitalismus, ani o imperialismus, ale o technický pohled na svět a o pochopení věcí, jak věci fungují. Takže dejme stranou tyhle ty kategorie a pojmy, které jsou zcela zkreslené a zavádějící a které v podstatě vytváří ideologický způsob myšlení. Kapitalismus je, dokonce by se dalo říct, že kapitalismus nebo takzvaný tržní kapitalismus je mnohem větší a hroznější ideologie, než byl třeba komunismus, jo? Nebo takhle, kde to bylo jakoby vytržené celé z té reality. Ale to je potřeba dát prostě pryč a začít se opravdu zabývat čistě technickým přístupem k věci. Jo?
Není toho technického zase až moc nespolíháte? Ve vašem případě
je to
moc na tu techniku.
Pavle. Já jsem si vědom toho, že někteří lidé budou na to reagovat, poněvadž jsou takzvaní duchovně založeni, ale naopak to není duchovně založený, co si myslí, že jsou. Ve své podstatě je všechno duchovní, když se to tak řekne, kdybych použil jejich jazyk. Ale co je nejduchovnější záležitostí? No věda, vědecká metoda. Jako to všechno je výplod ducha, výplod určitého úsilí. Takže co se týče techno, někdo říká technokrat, opět kategorie, která nic neříká. Technický pohled na svět je velice, velice duchovní. Já si nedokážu představit duchovnější pohled, než je technický pohled. Ale to je opravdu jenom o těch kategoriích, o těch významech, jak to lidi mají zafixované. Já jsem to možná schválně tak naznačil, aby o tom lidé začali přemýšlet. Jo, jestli jak to vlastně je. Jo, důležité, abychom se shodli. Dneska třeba bude téma veřejné zdraví. Možná na tom lidé pochopí, o co nám vlastně jde. Jo, co vlastně chceme? My chceme to nejlepší pro ně. My chceme nejlepší pro sebe, pro celou planetu. Je to skutečné, je to v podstatě vstup do skutečné demokracie, která nikdy ve světě nebyla. Mm-hmm. Ani u nás ne, ani nikde jinde. To jsou iluze, které se tady říkají, že tady demokracie, tady nikdy žádná. Tady je vyloženě takzvané strukturální násilí, které funguje pomocí monetárního mechanismu, který byl nastaven, ale neříkám, že to byl úmysl nějaké skupiny. My tvrdíme, nebo my se na to takhle nedíváme jako hnutí, my se na to díváme jako, že se to vyvinulo v určité době a právě jak nastávaly ty problémy, tak se to muselo modifikovat a lidé v té době neměli představu, jak by se to udělalo lépe, a protože vládli i ti mocní a zapadli na své místo, jak se říká, tak samozřejmě nechtěli přicházet o svou moc. Je to v podstatě o tom, a dokonce ani nebyly technologie v té době, které by mohly nahradit tu monetární správu. My jsme museli čekat vlastně až do dnešních dní, do dnešní doby, kdy se vyvinuly vysoce jako moderní informační technologie, které teprve až v dnešní době, dejme tomu 50 let zpátky nebo 30 let zpátky, zhruba už až 30 let zpátky už bychom teoreticky mohli nahradit celý finanční systém takzvanou inteligentní správou zdrojů, ale problém je to, že to neuděláme nebo nemůžeme udělat, protože k tomu musí dozrát lidé. Oni se musí rozhodnout, protože ta nová ekonomika není o diktatuře nějakých technokratů, který prostě zvolí nějakého vůdce a ten vůdce prostě začne diktovat, my to uděláme tak a my jim to vnutíme. To je nový světový řád, nebo jak se tomu říká. To je o tom, co se právě děje teď nyní, poněvadž ten systém má tendenci na základě svých dynamických rovnic kolabovat do tohoto takzvaného nového světového řádu, poněvadž je ten systém, ten mechanismus tak nastaven, ale neúmyslně. Je to prostě nastaveno implicitně tím vývojem a celým tím právním systémem, jak se to vyvíjelo. Problém je, že tenhle ten kolaps, on je nestabilní, ten stav. On nikdy nedospěje do toho finálního stádia, když svět bude pod jednou bankou a svět bude pod jednou korporací, která bude ovládat vše. To se nikdy nestane, poněvadž už teď, jak vidíte, ve světě to vytváří obrovské konflikty, obrovské disproporce, které nikdy nedovolí tomu, prostě, aby se to stalo. On to skolabuje. To se spíš stane, já říkám, pokud ten systém nezměníme, tak dojde spíše k redukci populace, jo, k totálnímu zhroucení ekosystému a samozřejmě vyčerpání zdrojů do určité míry, kdy to opravdu, to je všechno ruku v ruce. Takže to není o tom, že si myslím, že tady jsem schopen dneska politickou metodou, politickou cestou někoho zvolit a on to za mě vyřeší. Takhle to
vůbec neví, jak když neví, jak a neuvažuje samozřejmě v těchto dimenzích, tak není schopný samozřejmě to vyřešit. Kdyby chtěl...
A my se, jasně, já jenom dořeknu, my se snažíme těm lidem vytvořit pouze ty předpoklady, že když budou chtít, tak si to začnou studovat, anebo je to navede ještě někam dál. Prostě je to o lidech, není to o nás, o hnutí. Jo, jsme všichni na jedné lodi, do jednoho. A bavme se pouze, nekritizujme sami sebe, kdo co je a kdo co není, kdo je jaká sekta, není sekta. Bavme se o tom, co nás spojuje. Spojí nás základní životní potřeby, snaha o přežití, dochází nám zdroje. Jo, ať se to líbí někomu nebo ne. To znamená, bavme se o tom, i když máme různé, můžeme mít různé názory. O ty přece nejde, nikdo nikomu názor nebere. Ale bavme se, snažme se hledat konstruktivní cestu, jak z tohoto průseru ven, jo?
Já tě rozumím, Tady totiž nastává ta situace, že prostě mnoho lidí si prostě nedokáže představit, že by to šlo bez peněz a ani, dokonce ani bez, jak bych to řekl, bez toho, aby se zavedla společnost, kde by se platilo pouze pomocí bank, že by nebyly prostě hotovostní peníze. Prý už se to snaží zavést teďko někde ve Švédsku a všichni to přiřazují tomu, že to je nástup toho nového světového řádu a u vás by to bylo přece úplně jasný. Ne, tam by se vůbec nic nemohlo platit, protože by snad ani peníze neexistovaly. A kdyby existovaly, tak by nešlo platit hotovostně, nebo by to šlo v začátku. To je totiž taková otázka...
To je
přesně na... Ne, já to říkám proto, protože se s takovýma názorama samozřejmě setkávám, jo? A často se na tom právě staví, že to není možný, že to je utopie právě tento nový systém, Zeitgeist, nebo třeba i, já nevím, reforma společnosti, nebo něco takového, jo, ekonomická reforma, že to všechno je utopie. A právě z toho důvodu. Jo, ale já pořád každému říkám, a to je proto, že nejste schopni se přenést do toho nového prostředí. Prostě tak to nikdo nemůže pochopit do té doby. No a co s tím to prostě? To je argument každého člověka, který prostě není schopný se tam přenést. Že to prostě nepůjde. A že to je právě proto, že jste tím pádem jako Zeitgeist je dítě toho nového světového řádu a díky tomu, že se snaží odstranit ty peníze, tak díky tomu právě vás z toho podezírají někteří lidé, že se snažíte navodit ten nový světový řád ještě rychleji, že jste prostě jeho pákou.
No, to je právě pouze, já už jsem to říkal, já to jenom doplním znovu, zopakuju. Nemůžeme si pomoct, prostě je to jenom o tom, že lidé nemají informace a pokud si nebudou ochotni ty informace prostě zjišťovat, tak bohužel to vždycky tak dopadne. Tomu se prostě nevyhneme. Já bych doporučoval spíše se třeba věnovat spíše tady těmto dalším tématům. Víš, ono to je pořád dokola. Já myslím, že lidé nejsou tak hloupí, jak to vypadá na první pohled. Já si myslím, že lidé dokážou si tyhle ty věci najít, když budou mít důvod, jo. A dejme těm lidem ten důvod. Na jedné straně tady pracuje příroda, ty ekobiosociální tlaky, takže tam ten důvod vytváří za nás tu diktaturu takzvanou, protože my to nemusíme řešit tady toto. To prostě cítíme všichni, co to dělá. Jo? Cítíme to všichni, kdo pracuje, kdo vyzkoušel několik povolání, kdo podnikal, kdo má tyhle ty zkušenosti, ví, zač je toho loket. Sakra, teď se podívejme kolem sebe, jak ty lidi dřou, otroci, chudáci, nemají čas, děti trpí. Jo? To, jako to veřejné zdraví, které máme dneska jako téma, což teda by měl už pomalu začít Jan tvořit, nebo respektive přednést, si myslím, tak tady vlastně na tom vidíte, o co nám jde a, o co, a co se vlastně v té společnosti děje. Jak se zhoršuje statistiky, celkové veřejné zdraví a proč to tak je.
Ještě tu mám jednu, já rozumím, chápu. Ještě tu mám takovou otázku od kolegy právě, Skladna. Jak by Zeitgeist, protože mnoho lidí na tom také staví tu nemožnost toho hnutí Zeitgeist, že by mohlo fungovat. Jak by třeba řešili nastalou situaci s uprchlíkama hnutí Zeitgeist?
Situace s uprchlíkama je symptomem. Tohle to my hnutí nikdy řešit nebude, poněvadž problém je v tom, že my se nezabýváme symptomy. My se snažíme lidi přimět k tomu, aby pochopili, proč se tyhle ty věci dějí. Protože jakákoliv situace, kterou bychom... My ani nemáme na to prostředky. My můžeme být solidární, jako jednotlivci, ano. Jako já, jako člověk, můžu někoho podpořit, jo, protože když vidím, že se mu tak proč ne... My jsme normální lidi, jako každý. Jo, jako každý. A každý z nás reagujeme po svém, tak, jakou máme povahu, tak, jak jsme byli vychováni. Ale Hnutí Zeitgeist je myšlenkový tok, to nejsou lidé, kteří něco diktují nebo něco. Myšlenkový tok, který vychází z přírodních zákonů a snaží se maximálně pochopit, uvědomit si ten kontext, proč se ty věci dějí. Takže my vždycky jako hnutí budeme lidem předkládat, dejme tomu materiály, informace, které spíše by měly přimět k zamyšlení se, aby začali pátrat, kde jsou skutečné příčiny nebo ty kořeny těch problémů. Ale hnutí Zeitgeist není organizací, která má peníze. My nemáme peníze. My nemůžeme ani finančně nikomu pomoct, naopak. Jo? A my nemůžeme ani jako lidé, ano, ale už to není hnutí Zeitgeist. Kdybych já chtěl třeba navrhnout, jak bych já osobně řešil problém s uprchlíkama jako člověk, tak už nemluvím za hnutí Zeitgeist, už mluvím sám za svou fyzickou osobu. A já můžu mít na to různé názory. Dokonce řeknu to ještě jinak. Kdyby mi hrozilo nebezpečí, mě, mé rodině, nebo této společnosti, nebo komunitě, ve které se pobývám, a budu cítit nebezpečí, tak vezmu zbraň a budu se bránit jako každý normální člověk. Hmm. Ale toto není hnutí Zeitgeist. Hnutí Zeitgeist tomu se snaží předejít. Hnutí Zeitgeist se snaží předejít těmto konfliktům tím, že poukážeme na skutečné příčiny problému. To jsou celosvětové systémové problémy. Dneska žijeme v globálním světě. To není už záležitost České republiky nebo Německa nebo Evropy. To je globální systémový problém, protože žijeme v jednom globálním systémovém mechanismu, zastřešeným, dejme tomu, centrální bankou Spojených států jako nástrojem. Jo? To není zlo. To není dobro nebo zlo. My to nerozlišujeme. My to vidíme jako technický problém. Ten systém je zastaralý. Jo? Já jako člověk můžu být naštvaný, můžu reagovat emotivně, pořád mluvím jako člověk, jo? Ale chci, aby lidé pochopili, co to hnutí Zeitgeist je a co hnutí Zeitgeist není. Hmm. Hnutí Zeitgeist není organizace, která řeší symptomy. Jo?
Ano, už podle toho názvu Zeitgeist je duch doby, takže vy jste jakási myšlenka, vy jste jakýsi duch.
Ovšem, myšlenkový tok, který myšlenkový je odvozen z přírodních zákonů. Dalo ano, by se nikoliv, to volně říct, nikoliv, jo, nějakej, nevím, jestli to říkám přesně.
Nikoliv nějaký statutární orgán, jako každá politická strana. A to je právě ono, že lidi si právě nedokáží představit řešit to jinak než pomocí politických stran, který ovšem to, jak víme dobře, asi nikdy nevyřeší, protože kdyby to vyřešili, tak už to dávno udělali. Že
ještě
to
uvedu
vyřešit.
Jeden příklad, abych vyvrátil budoucí mýty, které zase budou určitě kolovat. Já jako člověk, jako fyzická osoba, teoreticky, kdybych se rozhodl například jít do politiky, tak půjdu do politiky, ale ne za hnutí Zeitgeist, ale sám za sebe, protože jsem třeba blbej, nebo že jsem něco nepochopil, anebo si myslím, že v té politice jsem schopen něco ovlivnit. Třeba i co se týče v té přechodné etapě například. To přece, my přece nejsme proti politice jako takové zásadně. Jo? My jenom poukazujeme, že politika není schopná řešit některé problémy, poněvadž je pod diktátem takzvané moderní mechaniky peněz. Ona si může dovolit operovat v určitých mantinelech. To vyžaduje ale znalosti této mechaniky. Jo? To je taková ta utopická představa lidí, kteří si opravdu myslí, že když zvolí někoho jiného, například Okamuru nebo podobně, že se věci budou mít k lepšímu. Ono se může něco vylepšit, to my nevylučujeme. A současně my vidíme v tom určitý společenský posun. Jo? My nejsme proti tomu jako lidé, ale hnutí Zeitgeist se tímto nezabývá. Aby bylo jasno, hnutí Zeitgeist je myšlenkový tok. My pořád budeme pracovat jakoby na nějakých materiálech, které by měly trošičku ty lidi navést na to jádro, ale to nevylučuje náš aktivismus třeba i v jiných oblastech. Nebo i v zámě. Teď jsme byli dokonce napadeni tady, že nežijeme podle toho, co hlásáme. Mm. To je absolutně nepochopení, totální nepochopení podstaty problému. Jo? Mm. Totální. Jako, já nechápu, že lidé si napřed nenastudují ty materiály, než vůbec vynesou nějaký soud. Jo? Já dneska považuji za šíření nepotvrzených názorů za velmi společensky nebezpečné, protože my jsme názorově rozdělená společnost a takzvaná pluralita názorů nás jenom rozděluje, ale to neznamená, že jsme proti názorům, to vůbec není pravda, zase špatně pochopená věc, naopak, my je pouze nebudeme propagovat. Hmm. Ale stejně každý máme svůj vlastní názor na spoustu věcí. Jo?
Čili vytváříte obsah, kterýho by se potom měl teda někdo jako chytit a realizovat ho, ale vy nikdy nejste ty realizátoři. Jakoby.
Ne, to zase špatně pochopeno. Zase špatně. Všichni jsme realizátoři, všichni na této planetě jsme realizátoři. My můžeme každý z nás realizovat třeba dílčí projekty, což děláme. Jo, stejně tak, když třeba vznikne povědomí, můžeme se zúčastňovat a budeme se zúčastňovat různých konferencí, třeba i jednání mezioborových týmů, kdyby náhodou došlo třeba opravdu na lámaní chleba a ten systém se začal hroutit, tak určitě budeme více a více aktivní a budeme aktivizovat i ty masy, aby si to, protože každý z nás má půd sebe záchovy a všichni chceme zachránit tu planetu a tento ten svět, hlavně lidé. To znamená, my jsme úplně normální lidi jako každý. To znamená, veškerá obvinění, která padají na adresu celosvětové, to není jenom České republice. Jo, opravdu, Američané s tím mají zkušenosti, byli jsme označováni nejenom od komunismem počínaje až po takzvanou satanistickou sektu smrti zvanou hnutí Zeitgeist. To jsou všechno přirozené reakce lidí. My to všechno chápeme, z čeho to pochází. Jo? Prostě naprostá nevzdělanost, negramotnost tady v té oblasti a vlastně indoktrinace tady tou i systémovou ideologií. To je skutečně systémová ideologie, kdy se v lidech nepěstuje kritické myšlení na svůj vlastní myšlenkový tok a hledání prostě příčin problémů. A, jo, ale naopak ten systém potlačil v nás ty vědce, v těch lidech ty vědce. Protože nás vychovává, však víme, jak fungoval školský, jak funguje dneska, co se učí marketing a podobně, všechno jenom za účelem prodeje, je to totálně utržený od reality. Takže tohle to je, my žijeme v utopii. My žijeme dnes v utopii.
Jasně, přesně jo. Tak, ale přesně se to interpretuje obráceně, že jak se říká, zloději volá chyté zloději, asi v tomto způsobu to
ale my nejsme proti nikomu, naopak, my si uvědomujeme, že jsme jedno to samé, jedna...
Nicméně, Petře, jo? Už tady jsou takový náznaky, že pán vypadá jako chytrý z Prahy, tak já musím, jako mluví o tobě, tady píšou, já vím, jsi říkal, že nechceš dlouho mluvit, ale ono tě to nedá, nicméně nejsi z Prahy, že ne, že jsi z Brna. Takže aby
jsem
měli,
z Brna,
aby
ano, měli... tak, já jsem z Brna.
Já jsem z Brna, máš říct, aby tě věřili.
Kdo bude mít zájem i na osobní schůzku, rád si s ním popojím, pokud budou mít zájem, jako to není problém. Ano. Já jsem otevřený člověk a nemám co skrývat.
Ano. Tady totiž mnoho lidí se pořád odkazuje do minulosti, že nikdy to takhle by nefungovalo, jak navrhujete, takže to prostě nemůže fungovat ani do budoucna. Co řekneš na takovýhle? A odkazujou se na různé...
Jednoduše ponecháváme názor názorům a rozhodně to nebudeme komentovat, protože nikdo z nás v tom systému nežil, že, ke kterému a uvidíme, co bude. Je to ale každopádně to, co platí, je na nás. Jaký si to uděláme, takový to budeme mít. My pouze vidíme takhle. Nutí Zeitgeist ukazuje ty technické možnosti, které už máme dnes, k čeho jsme schopni, jakou společnost můžeme vybudovat. Toto je fakt, tohle to není utopie, toto je realita. Utopií se to může možná někomu zdát proto, že ty lidé na to nejsou nastaveni myšlenkově. Oni tomu nevěří, oni nemají povědomí o tom, co je všechno dneska možné a vlastně cílem nebo smyslem nutí Zeitgeist je jediná věc pouze prezentovat, informovat, že ty možnosti tady jsou. A pokud to ty lidé pochopí, tak OK. Když to nepochopí, tak se nic nestane, protože maximálně dojde ke kolapsu civilizace, vyčerpáme zdroje, zredukujeme se. A když lidé ještě dneska potřebují si vyzkoušet tu politickou cestu, tak my jim v žádném případě bránit nebudeme, naopak, budeme to jenom podporovat. Ať to vyzkouší, ale ať to vyzkouší co nejrychleji, protože aby mohli si to skutečně ověřit, zda to funguje nebo nefunguje. Jo?
Já můžem Pavle dodať.
Ano.
K tomu, že nemáme ten postup, bo tak, ono každý by od nás chcel nějakou tu kuchařku, nějaký ten zaručený návod, jak k tomu dospět, ale prostě to nejde. My vycházíme z nějakých současných poznatků a na základě toho je navrhnuté ty základné myšlenky ekonomiky založené na prírodných zákonoch a zdrojoch, ale nikdo z nás nevie, čo sa stane aj v budúcnosti. To je strašne veľa faktorov, ktoré na to pôsobia. My môžeme akurát predpokladať na základe nejakého poznania, že čo by mohlo byť, ale proste nikto nás nevie, ako sa to stane. Takže my môžeme proste dodať zaručený postup, môžeme dodať len nejaké piliere, proste, na ktorých sa dá stávať, aj nejaké predpoklady a tak. Ale prostě ten zaručený návod neexistuje. Nikto ho nemůže.
Já to vím z minulosti, když padaly přesně na ty politické strany před volbama vždycky takové otázky, a jak zatočíte, jak si poradíte, já nevím, s nezaměstnaností, jak se zdravotnictvím a tak dále, a tak dále. A teďko očekávali od těch, že je něco řeknou, že jim řeknou nějaký recepty. No samozřejmě v tomto systému s tím nejde dělat nic, ten systém jede. Ten systém prostě tak je nastavený a nemůže s tím žádná politická strana udělat vůbec nic. A proto já si taky myslím, že nějaký teze a to, že to je naprosto zbytečný, protože pokud se jaksi uvolní ta společnost nebo to prostředí nový, no tak to pojede podle jiných zákonů, podle těch přírodních zákonů, podle úplně něčeho jiného, čili není možné to nějak, aby tomu někdo velel. Tady totiž právě reaguju na to, jak se tady ptal kolega, co by se třeba udělalo s těma uprchlíkama. No to je právě ono. To jsem přesně říkal o tom, o té nezaměstnanosti. Co byste udělali s nezaměstnaností? To je úplně stejná otázka. No co byste udělali s nezaměstnaností? No nic, protože by nebyla nezaměstnanost, že jo? To je, proč toto nejsou schopní lidi pochopit. Já vím, že jsme toto vysvětlovali v té reformě společnosti zrovna tak. Lidi se nás ptali, a co byste udělali s tím? No nic, to by neexistovalo, to by nemohlo vzniknout. Takže proč se na to ptáte? Tady je vidět, jak se pořád přemýšlí v těch intencích současného systému a není schopný se o to někdo oprustit. Prostě nebylo by to, neexistovalo by to, čili vůbec není třeba se o to jaksi zajímat. Je to irelevantní otázka od někoho, jak si poradit s tím, když by to nevzniklo. Tady totiž ještě na to přesně další tady posluchač. Mě by zajímalo, jak by tento systém fungoval a kdo by byl náčelníkem v uvozovkách tohoto systému. A zase jsme u toho. Opět, jaký vůdce, jaký náčelník? Nic prostě. Co pak si neumíte poradit sami se sebou, lidi, Krista Pána? Přece každý víte tisíce návodů, jak to udělat, ale furt chcete nějakého vůdce, nějakého náčelníka, nějakou politickou stranu, který dáte svůj hlas a
to s tím udělá. Já bych možná to, Pavle, zodpověděl. Tady v té nové ekonomice jsou se vlastně to, co my říkáme jako hnutí, je vědecká metoda považována za metodiku vládnutí. To znamená, že ten skutečný vůdce je příroda, přírodní zákony a samozřejmě, které my aplikujeme v souladu s udržitelností života. Rozumné. To znamená, že pokud použijeme vědeckou metodu, která jediná funguje, co se týče výzkumu, co se týče toho, že vždycky nikdy neselhal, protože my lepší metodu jako lidstvo nemáme. Vědecká metoda je nám dána od Boha, jak se říká.
To není pravda, protože zatím ještě to nikdy nebylo takto praktikováno. Takže nemůžu říct, že jediná funguje.
Je jediná, která funguje na této planetě. Skutečně. Vědecká metoda, když si přečteš, co to vědecká metoda je, tak samozřejmě jediná metoda, která vede k výsledkům.
Takže jo, možná by bylo dobré o té vědecké metodě říct, co to je, protože asi to chápu špatně jako mnoho ostatních.
To bychom se zase dostávali, my už jsme to kdysi říkali, je to na Wikipedii, když a tak si to můžeme rozdiskovat příště. Já jenom teďka to vezmu jako tvrzení, poněvadž máme ještě to téma, které má Jan připravený a bohužel
ano,
čas běží.
Další hodinku se budeme jmenovat.
No, já se omlouvám, ale opravdu není problém vznést na nás jakýkoliv dotazy, klidně i na TeamSpeak, mimo pořád vysílání, my jsme k dispozici lidem.
I na Interforu samozřejmě.
Jo,
na
možná v krátkosti povím len pár věd o vědecké metodě. Tak. Je to prostě metoda, která má nějaké postupy, které prostě overují sami seba a jsou schopni prostě sami seba jako vyvrátit. A právě o té vědecké metody je důležité, že prostě někdo, či už společnost alebo jednotlivec je schopný akceptovat změnu a na základě té změny upravit ty podmínky tak, aby prostě ta změna mohla být provedena. Takže asi tak.
Je to v podstatě
o zkoumání okolního světa a přírodních zákonů od mala. To znamená, byla nám vrozena, když jsme se narodili na tento svět. V podstatě někdo by, kdo je nábožensky založený, tak tomu bych mohl říct, je to pochází přímo od Boha. Jo, když to řeknu těmito slovy. Takže vědecká metoda je to první, s čím se rodíme na svět. Když začneme zkoumat svět, protože ho potřebujeme ošahat všemi smysly, abychom se v něm naučili. A pokus omyl znamená vlastně, že zkoumáme svět a učíme se. Takže vědecká metoda je založena na základě těchto. Samozřejmě, když rosteme, to potom už používají jiné nástroje, nejenom pět smyslů, ale potom máme ten výzkum trošku dál podle úrovně našeho vědomí. Jak nám informace rostou, jak se učíme, tak i zpřesňujeme a zlepšujeme svoje nástroje a i metody zkoumání. Ale pořád je to ten samý princip, jo? Zkoumání okolního světa, přírodních zákonů, potom samozřejmě je a srovnávání s databází, vytváření teorií a testování. To znamená, vědecká metoda vyžaduje testování a popření a neustále to kritické myšlení, které zkoumá a pochybuje a snaží se dokonce sama sebe tu teorii vyvrátit.
Já bych řekl, že to je
jediná metoda
pro techniky, že to je ta krásná záporná zpětná vazba, která má samoregulační účinek.
No, dobře, ale jo, já chci, aby byl jasný ten princip, že ji všichni máme v sobě a že ten systém námi pomalu, protože lidé spolehají. To slyšíme na těch dotazech. Co udělá hnutí Zeitgeist, co udělá tam ta politická strana, co udělá to nebo ono. Ale to je právě to, že když budete spolehat všichni na někoho vůdce, na nějakou stranu, jo, tak zjistíte, že nemůžete dostat jiný systém, než máte. Jo? To nejde, protože vy předáváte svou moc, vy předáváte prostě rozhodovací pravomoce někam jinam, tak se nemůžete dívat, a hlavně ve finančním systému, kde ještě fungují peníze a motivace ziskem, no tak nemůžete dostat nic jiného, protože to je jasně daný
kdyby,
tou zákonitostí.
Možná, Petře, kdyby nad těma politickýma stranama už nic nebylo a skutečně vládli, tak možná, že opravdu v tom případě, když by se opravdu káplo na dobrou politickou stranu a dobrého
ale
šéfa...
Ale to vůbec není pravda, Pavle.
Počkej, možná, že by to šlo. Možná, že by to šlo. Ale v okamžiku, když tím politickým stranám vládne ještě ta nadstavba, ty skryté elity, kteří opravdu si dělají, co chtí, ale nikdo o nich ani neví a myslí si všichni, že jsou to i politici, kteří tady tomu vládnou a my je volíme, my jim dáváme ten mandát a oni potom to dělají za nás. Ještě možná by to šlo v tom případě. V okamžiku,
ne, kdy... Pavle,
moment,
Pavle,
já to jenom říkám, jako připouštím to... takovou věc. Připouštím no. takovou věc, jo? Ale v okamžiku, když je nad nima ještě někdo, kdo řekne, ne, bude to podle toho a mě vůbec nezajímá, kdo vás volil a co od vás chce, vy to uděláte takto, jak to chceme my, tak v tom případě není ani tady ta minimální šance, že by to šlo. Rozumíš mi, co jsem teď chtěl říct? To je jenom pro ty pochybovače, kteří si myslí, že pořád jenom, že ještě díky těm politickým stranám by to šlo politickému systému. Já si myslím, že ne, protože jsou nad nimi ještě někdo jiný a vy říkáte dokonce, že to je ještě mnohem horší. Že to vůbec nejde. No, tak to už je tady dvakrát vyvrácený to, že to prostě může jít tímto způsobem. Dobře, jsme tam vůbec? Ty jste jako nějak stichli?
Jo, Martin, chtěl něco říct?
Martine?
No, mě už spousta myšlenek uteklo, tak se omlouvám, ale mám tady jednu faktickou, kterou je potřeba zmínit a je potřeba ji neustále opakovat, neboť lidé stále chtějí hovořit o novém světovém řádu, že hnutí Zeitgeist chce urychlit nástup nového světového řádu a podobně. Chci podobnout jeden důležitý fakt, a to ten, že hnutí Zeitgeist už jenom ze svého principu nemůže mít vůbec nic společného s novým světovým řádem, jelikož nový světový řád nemá tu nejmenší potřebu chodit mezi lidi, nemá tu nejmenší potřebu vystupovat ve svobodných médiích, na svobodném vysílači a podobně. Nový světový řád se nikoho na nic neptá, nový světový řád je postupně tvořen a postupně...
Je to plán.
Je to plán elit, plán, dovolím si říct, toho 1%, které ovládá tu politiku, díky čemuž nemůže ta změna nastat politickou cestou, nebo kde vládne korupce, není možné změnit systém touto cestou. Takže nový světový řád a hnutí Zeitgeist nemají spolu nic společného ani z principu nemohou. Kdyby hnutí Zeitgeist mělo něco s novým světovým řádem, určitě nebude mít potřebu vystupovat v žádných médiích, v žádných vysílačích a podobně. Je to nesmysl. Jsme normální lidi, jako každý jiný, jako posluchači, jako vy, jako všichni. Ani zdaleka nepatříme mezi 1%, patříme mezi ty chudší, nebo aspoň já se za takového člověka žel musím považovat. A nový světový řád takové věci určitě prostě nemá zapotřebí.
Ještě bych k tomu dodal, že to ani technicky není možné.
Není to možné.
Abychom z jednoho prostého důvodu, což lidi nevědí, my nejsme systém řízený pomocí pyramidální struktury od zhora dolů. My jsme vlastně hologram. My máme takzvané chaptery po světě, které vznikají buď zcela spontánně, nejsou vůbec zakládaný cíleně od někoho nebo na nějaký popud. Prostě lidé spontánně si myslí na základě právě toho, jak se probouzí v nich vědomí, jak ty věci studují, jak se prostě ty věci dovídají a začnou sympatizovat s tímto myšlenkovým tokem, tak si prostě založí chapter. Každý z vás, každý, kdo je tam venku, může kdykoliv založit chapter, jo, pokud si myslí, že se mu tahle ta myšlenka líbí, nebo tento myšlenkový tok je naladěn prostě tímto způsobem, nebo už došel k tomuto bodu poznání, a kdykoliv se může zaregistrovat na globále, prostě, že vznikla nová pobočka, vytvořit si svoje webové stránky a začít třeba přednášet, začít prostě ty informace šířit. Takže já nevím, no prostě mně to připadá, co může být více svobodnější demokraticky. My netrpíme diktátem z vrchu. A kdyby mě chtěl kdokoliv cokoliv diktovat, no tak se vzepřu, protože já jsem rebel, od no, přírody jsem
jinak,
rebel.
Jinak bys to nemohl dělat tohleto.
Jinak bych to
naprostý...
ani nemohl dělat, protože já se řídím svým vlastním rozumem, svým vlastním přesvědčením.
Ale
i, samozřejmě, že jsme všichni ovlivňovali.
Ale i Greenpeace prý jsou rebelové velký.
No to úplně jedno. Tak si, když
ale
prý
se nakonec
nezná...
se zjistilo, že jsou placený úplně někým.
No? Jasně, pokud mají finance, tak dříve nebo později je skorumpován každý, ale to je přirozený, to není nic jakoby nového. Ježišmarja, když máte jakýkoliv systém, který vás nějakým způsobem platí a dokonce některé organizace mají dokonce hierarchii, že mají i nějaký systém odměn a postupů dokonce, jo? To, což je neuvěřitelný, tak je samozřejmě, že ta organizace vůbec není taková, jak se jeví. To je logické, protože ten mechanismus je prostě musí logicky... Jakmile jste ovlivněný peněžním tokem, tak celý váš myšlenkový tok je vždycky ovlivněn peněžním tokem. To se týká všech lidí na planetě. Kdo musí vydělat peníze, aby si koupil přístup ke zdrojům, je v podstatě v kleštích, protože nemá šanci. A to se týká i těch bohatých, jo. To není o svobodě, že si myslíš, že ten bohatý člověk je svobodnější. To vůbec není pravda. On má mnohem větší starosti třeba v jiných oblastech, s majetkem, s ochranou, jo, a tak dál. Prostě ty lidé se logicky uzavírají do svých komunit, protože jiná komunita je nepochopí. Vzniká opravdu stratifikace, která je daná prostě majetkovým rozdílem, ale ti lidé mají úplně stejné, možná horší problémy než ti chudí. Jo, snad nejsvobodnější snad ti dole, kteří nemají vůbec nic a spí pod mostem,
ty bezdomovci. Ale jo, ne, ono to tak skutečně je. No, buď jsou to ti nahoře, ty totálně nahoře, ty skryté elity, ty jsou svobodní taky díky obrovskému mění a moci. No a pak na druhé straně jsou ty svobodní úplně taky ti bezdomovci, kteří nemají tak zase s prominutím vůbec nic. Jo, takže to je paradox, ale je to tak. No.
Pavle, ještě jednou zdůrazním. Zeitgeist, hnutí Zeitgeist v České republice a celosvětově za nikoho nic nevyřeší. To je potřeba si uvědomit. My pouze vytváříme určité předpoklady a určitou naději tomu budoucí, té budoucí lepší společnosti, když ti lidé tyhle ty věci pochopí, ale sami ti lidé musí vytvořit tu kritickou masu a rozhodnout se, protože ta síla je v té sjednocené mase. Když budeme rozděleni názorově, tak se nesjednotíme a tu moc bude mít vždycky monetární mechanika, potažmo pár elit nahoře, které to celé řídí a ovládají, ale uvědomme si to, kde ta skutečná moc vězí, sakra. Teď nás je víc, těch 95,9% lidí na planetě představuje absolutní většinu oproti tomu 1% například. Všichni na jedné lodi, my nevyzýváme k nějaké válce.
Jenomže tady se jasně ukazuje, že každý je prostě na jiném stupni poznání, když to takhle řeknu, nebo na jinde v poznání a díky tomu má i jiné názory. Rozumíš tomu? A tady je právě to nebezpečí toho názoru, jo? Že okamžiku, to je nebezpečí toho názoru, to si myslím řekl velmi dobře, protože to je přesně ono. A jestliže budu nekompromisně trvat na tom, co na jaké úrovni jsem zrovna a podle toho budu mít ty své názory samozřejmě, což je běžný, no tak v tom případě se budu jenom hádat a rozhádávat se s ostatníma, kteří jsou na jiném, ať na nižším, nebo na vyšším, nebo na jiném, nebo vlevo, nebo vpravo, to já nevím. Rozumíš tomu? A to je ono, toto je třeba pochopit.
Pavle, já tady teďka řeknu, mluvíme o nebezpečí názorů, já tady můžu říct jeden příklad, ačkoliv to možná bude trošku nepříjemné, tak v minulých pořadech studií v SVCS zaznělo, že na stránkách hnutí nejsou teze, že nebyly nalezeny,
ano,
že tam
se
nejsou
bavili,
informace. Ano, no, tak jenom chci podotknout, že tady to je právě jeden z nebezpečných názorů, protože když toto někdo řekne, tak spousta lidí si ta fakta neověřuje. Jo? Řeknu tady jednoduchý návod, který zabere pár vteřin. Teze jsou na stránce zeitgeistmovement.cz. Hned vedle domečku je sekce o hnutí. Pokud na ní najdeme myší, je tam programové prohlášení a hned pod tím jsou často kladené dotazy. Jedná se o programové prohlášení o teze, o velmi stručné definující texty. Není ani potřeba hned otevřít si orientační příručku a začít studovat ten materiál. Stačí opravdu přejít na zeitgeistmovement.cz, první záložka ohnutí, hned jako první a druhý odkaz, programové prohlášení, často kladené dotazy. Toto jsou teze, které údajně nebyly za jedno celé velké dlouhé odpoledne nalezeny. Jo? A měli jsme je tam už v tu dobu, jsou tam hodně dlouho.
Mimochodem, ještě bych k tomu dodal, že opravdu ta příručka, která je teďka na hlavní stránce a na všech stránkách, která je vidět a je nepřehlednutelná a je ve dvou verzích, jednak na Wikipedii a jednak v PDF dokumentu, tak toto je ten hlavní dokument, který definuje hnutí Zeitgeist. Proto se jmenuje definice hnutí Zeitgeist. To znamená, kdokoliv bude chtít pochybovat nebo polemizovat, tak by měl znát podrobně, co v té příručce je od začátku do konce, a pokud bude potřebovat ještě nějaký další důkaz, je tam 900 odkazů na zdroje, na relevantní zdroje, na výzkumy. Jo, to my si nevymýšlíme. Tohle to není žádná ideologie. My to
takže
nemáme.
Pokud to můžu zase tady upřesnit ještě jednou, tak opravdu ty nejjednodušší teze, ty absolutní základy jsou v programovém prohlášení a v často kladených dotazech. To jsou ty absolutní základy a samozřejmě doporučím přečíst si orientační příručku, neboť to je absolutní kompletní prostě definice hnutí Zeitgeist. Jo, tam jsou veškeré podrobnosti, odkazy na zdroje, na materiály. Je to hned přístupné z hlavní stránky v levém sloupci. Jo, je to nepřehlednutelné, je to velká kniha, je tam přímo logo TZM, nelze to přehlednout. Není co hledat.
A už tady mám hned dva, jak jsem řekl tady, že jak je nebezpečí toho názoru. No, tak už tady mám hned dvě odpovědi. Ano, vlastní názory jsou nebezpečné, samozřejmě nebezpečí názoru, takže každý smí prezentovat jenom to jediné správné poznání. No, opět zase, jak odpovědět na takové otázky?
Názory,
zkus to, prosím tě. Já už nevím, jak to mám říct.
Zase možná, nevím, jestli to jsem pochopil já špatně, nebo to bylo špatně pochopeno. Já to zkusím říct zase svými slovy. Prostě jednoduše, nikdo není přece proti názorům. Znovu to zdůrazním, naopak, názory jsou potřebné svým způsobem, ale když teda budeme chtít někoho kritizovat například, což by samozřejmě se nemělo, poněvadž jediný kritické myšlení není o kritizování, ale jít do sebe a přemýšlet o tom, jestli jsem věci pochopil správně, takže je to o skromnosti, o tom potlačit vlastně ego a samozřejmě, ale lidé prostě, všichni k tomu máme tendenci prostě něco ventilovat. Nicméně, aspoň se o to snažit, jo, prostě snažme se o to, když není dotaz, tak nebude odpověď, no tak jo, my reagujeme pouze na dotaz. Já bych si jako i zahnutí nedovolil nikoho kritizovat, pokud on nevznese dotaz a já mu dám odpověď. Ale my jsme byli v podstatě svým způsobem napadeni podle určitého pohledu, protože nechápu, jak vůbec ten pořad vznikl. Já mám podezření, že to byl útok, a kde si někdo vyřizoval své osobní účty. Vůbec tomu dneska nerozumím do dneška. Jo? Proč ten pořad vůbec vznikl, kdy jsme nebyli ani přizváni a kdy prostě jeden nesmysl za druhým padal prostě od začátku až do konce.
Nech to, jo, totální nesmysl. Nech to, takže my jsme nech to museli... být. Toto, nech to
jo,
být.
Já vím, já bych to teda nechal být, ale
nech to být, to
prostě
už je za náma...
reagovali jsme tak, jak jsme reagovali. Jo?
Jo. Ono, jak se říká, jak se do něčeho moc šťourá, tak to většinou smrdí ještě víc. Nechme toho. Tady jde o to, že já jsem chtěl říct, názor samozřejmě v pořádku. Ano, ale názor z poznání. Z nějakého poznání. A vždy je dobrý si uvědomit, že to, čemu jsme si jednou prošli, tak to už je asi to, co už bylo. A bereme-li takovou tezi nebo předpoklad, že docházíme k poznání, že nejdeme zpátky, že od něj neustupujeme a že docházíme, tak okamžiku, když si uvědomím, že už tím, co někdo říká a co tvrdí za jediné správné, čili má na to svůj názor a neustoupí od toho, a já už vím, že jsem tím prošel, nebo kdokoliv, když už vidí, tím jsem se už prošel, tak logicky z toho musí vyplynout, že už došel někam dál, než tam, kde je ten člověk, který ještě pořád hovoří o něčem jiném. Takže
já mám zkušenosti
toto si myslím je takový krásný pořád, taková identifikace toho, jestli ten názor, který zrovna tvrdí, jestli už někdo druhý neprožil a nedošel už úplně k jinému poznání, které je jiné. Čili ne, že nesmít mít názory, to je v pořádku, ale buďme tolerantní k ostatním názorům. Je zajímavý, že ten, kdo ještě někam nedošel, tak ten si ty své názory brání úplně nejvíc. Naopak těch, kteří už někam došli, tak ty s tím nemají problém pochopit a říct, no jo, tak samozřejmě, ty to tak vidíš, ale ty to vidíš z jiného úhlu poznání. Ty to vidíš jinak, to je v pořádku, já to chápu. Když to ten, který někam ještě nedošel, tak ten řekne, ne, je to tak, hotovo, já mám pravdu, hotovo, to je správný názor.
My jsme cítili potřebu to prostě uvést na pravou míru, proto vznikl ten článek a proto jsem se ani tomu dál už nechtěl věnovat, jo, tady, jo, takže, jo, i když jsme to bohužel teda aspoň částečně nějak rozpitvali a rozhodně jsme nedělali nic konkrétního, je to prostě tam napsané všechno, kdo chce, si to přečte, názory
tím,
jsou
já chci jenom říct, tím nemluvím konkrétně o nikom, nikdy, já jsem se naučil nemluvit naprosto konkrétně, ten, kdo se v tom ucítí dobře, tak ať se nad tím zamyslí, se tak skutečně je, ale nikoli fakt neutočí. Já nikoho nikdy nemyslím no, konkrétně. Opravdu je to nesmysl mluvit o někom konkrétně. Je to špatně. Je to značné pochopení a značný,
ale,
když někdo mluví konkrétně, je to útok, je to prostě boj, jde do boje a je to špatně. Já jenom ještě se vrátím tady k jedné věci a pak už dáme písničku a pak už musíme jít k tomu zdravotnictví, nebo jak to bylo? Jak jste říkali, co to bude?
Definice veřejného zdraví.
Definice veřejného zdraví. No vidíš, tady hned byl takovej názor, když se budeme řídit dle přírodních zákonů, tak když se někdo vybourá, bude zraněn, tak ho necháme léčit a budeme čekat, až přijde rozhodne, zda má přežít nebo ne. Na základě míry zranění. Hele, to je docela zajímavý, co vidíš to. Takže proč vy se vůbec chcete? To tady píše taky zase kolega. Proč vůbec chcete se bavit o veřejném zdraví, když vlastně jste na přírodních zákonech a ty si poradí přeci sami s tím člověkem, s tím zraněním, ne?
A veřejné zdraví není zdravotnictví jenom, to se týká komplexního zdraví člověka, jo, to potom bude vysvětleno a samozřejmě, já nevím, jo, uvidíme.
Tady si asi někdo jinak vykládá,
co
jsou to přírodní zákony.
Ano, přesně tak, přírodní zákony,
no,
je to
jasně,
prostě
no.
Asi nepochopení věcí.
No, je přesně tak.
Můžu ještě doplnit, ano. Jenom tady ohledně toho, jak ty názory rozdělují, tak samozřejmě to byla jedna z otázek, na kterou jsme právě psali teď ten poslední článek. Mnoho těch dotazů, které tady dneska padly, tady v tom vysílání, tak jsou zodpovězený právě v tom článku, v té reakci, co jsme psali. Ten je teď nejnovější na našem webu, tato reakce, a teď zrovna jsem si našel, jak to je s těma názorama, přesně co jsme tady napsali. Názory společnost rozdělují, fakta a vědění naopak sjednocují. Podložená fakta, vyzkoumaná, to je prostě nezlomný.
Ale to neznamená, že jsme proti názorům, aby bylo jasno, jo?
Ono je také potřeba názory trošku rozlišovat na ty bezpečné, nebezpečné, neutrální a podobně. Například naprosto bezpečný názor je to, co mi chutná, jaká se mi líbí barva a takovéhle záležitosti.
Jaké je počasí zrovna?
Jaké je počasí a jestli mi to počasí vyhovuje a proč bych měl jít ven, jak se mám obléknout, i když to už zase je trošku něco jiného, protože člověk by se měl v zimě obléknout více, aby nenachrl, což už taky není moc názor, ale fakt. Ale mělo by se to trošku rozlišovat. Jo.
Jasně.
Tam se jedná spíše o odpovědnost toho dotyčného, který prostě vypustí nějaký názor, například který je nepodložený, a bohužel ta odpovědnost, že si musí i uvědomit vlastně, co tím může způsobit, jo? Že vlastně šíří třeba dezinformaci na veřejnost, která ještě není třeba tak znalá těch věcí, aby to mohla posoudit. Samozřejmě i to patří k životu, já to chápu, ale nevím, připadá mi to neetické, když prostě člověk nemá věci ověřené nebo maximálně, že se nemá o co opřít, ani o zdroje nebo o něco, o výzkum a vlastně udělá něco a vyloženě odsoudí. Když je to v negativním smyslu, tak je to, bych řekl, neetické. Pokud by o někom někdo řekl třeba něco pěkného, i když by to neměl podložený, tak asi to by nikomu nevadilo, jo, ale prostě...
A mělo by to vadit zrovna tak, že? Mělo by to vadit zrovna tak.
Ne, nemusí, protože on ho nehaní. On vlastně, jo, to je takové trošku, aspoň, jako, asi to není příjemný, když i tebe třeba, Pavle, by někdo pomlouval a neměl to ověřený, že jo? Jakoby, že
já už
by
jsem
neměl
si na to, já už jsem si na to velmi zvyk a
ale
stává
není to
se to velmi často.
Z mýho pohledu, je to můj názor.
Čím docházíš v této, aby si až tolerantnosti v tom poznání dál, tak tím víc zjišťuješ, jak to je ve skutečnosti, jak ty lidi opravdu, a zase nemluvím konkrétně, mám na mysli úplně obecně okolo, jak do tebe jdou prostě a jak o to víc do tebe jdou, protože ty jsi přece jiný už trochu, ty už jsi utek té mainstreamovému poznání, ty jsi utek, jsi jiný, do tebe jdou hrozným způsobem a jako ty jsi jak prostě hadr pro bejka červený. Přesně tak to funguje. No, ale já jsem se na to zvyk celkem a už to beru celkem v pohodě. Přecházím to a říkám si, snad taky někdy tomu dojde a beru to. Já musím trošku, pokud se chcete k tomu dostat, tak já tady ještě řeknu jednu takovou otázku, která tady přišla a která mi zajímá. A vemu jenom kousíček z toho. Zda by se v novém systému taky hrálo na svobodu a demokracii. Jelikož jsme tu měli socialismus a nyní změnová svoboda, a co bude za manipulační prostředek v tomto systému novém? Bude se teda hrát něco takového jako svobodu a demokracii, nebo už to vůbec nebude ani toto potřeba?
No nebude to potřeba, protože o svobodě a demokracii se přece mluví tehdy, když chybí.
Když chybí,
takže musíme neustále zdůrazňovat, abych v lidem vytvořil iluzi, že existuje. Ale vlastně systém, který je nastaven tak, že se lidi cítí volně, můžou si dělat, co chtějí, nemusí být pod tlakem peněz a podobně, kde se ten systém o ně postará a sami se o ní starají, tím pádem i o systém. Uvědomme si, že máme informační technologie, kdy vlastně už dneska se provádí hlasování, takzvané lajkování, a dokážete si jistě představit, že hlasování nebude jednou za pět, že budete volit nějakou vládu, která s vámi bude manipulovat a kontinuálně nebo vám řídit život. Ale vlastně v reálném čase provádíte denodenně vaše potřeby. To, co prostě potřebujete, s čím nesouhlasíte, neustále evidováno. Samozřejmě, že i matka země, jako země koule, celý ekosystém je do toho systému zařazen, protože ten má konečné slovo. Poněvadž když budete například chtít nějaké vyčerpané zdroje a z toho sestavit nějaký výrobek, tak systém řekne, nejsou na to zdroje, ale nabízíme vám ty a ty substituty. Nicméně, to jsou jenom příklady. Ten systém totiž navrhuje. Ve skutečnosti nabídne jako o několik řádů vyšší komfort, než máme dnes, poněvadž my dneska vlastně vším plýtváme strašně. To znamená, my ty zdroje jakoby máme, ale dokážeme je tím naším způsobem prostě vyplýtvat ve strašně krátké době, protože je to exponenciální funkce, že jo, v poslední době je to vidět. Nicméně pořád máme zdroje na to, abychom uživili 50 miliard lidí, protože to jsou statistiky, to jsou výzkumy na to minimálně 50.
Pokud se nebude plýtvat a bude se využívat. Ano.
Jo, to znamená, že když to řeknu hodně střízlivě, minimálně dvojnásobek lidí, co je teď na planetě, bez problému dokážeme uživit tak, aby měl každý nadstandard, jako mají třeba dneska bohatí. A nebude nějaká nerovnost, protože to k tomu není už potom důvod. Lidé se budou orientovat úplně jiné hodnoty, ale je to tam popsané všechno podrobně.
Jasně. Rozumím tomu, je tady ještě stovky otázek a tak dále, to jsme všechno už probírali.
Ještě, Paule, já si myslím, že kludně se můžeme přiznat ty otázky, protože to téma už fakt nestihneme.
Jasně, dobře, v pořádku. Takže
já
případě...
to mám připravené, ale vzhledem tomu, kolko je času, a že by potom mohli, povedzme, k tomu tématu ještě pokládat nějaké otázky, to už fakt nezůstane čas. No.
Já bych jednu důležitou věc ohledně otázek, ono vždy je ve vysílání, pozoruji stovky a stovky otázek, ale k nám potom žádné otázky po vysílání nedorazí. Takže já bych tady rád podotknul, že na interforum.cz, pokud si přejete pokládat otázky libovolného charakteru, pokládejte. Je tam v občanských spolkách Hnutí Zeitgeist Česká republika sekce, kam se můžete přihlásit a pokládat libovolné otázky. Na tyto otázky vám rádi budeme odpovídat i dlouho po skončení tohoto pořadu. Témata tam zůstávají aktivní, jsou neustále viditelná, nemizí jako na mnohých sociálních sítích, můžete se k ním kdykoliv vrátit, můžete se zapojit i do jiných témat, která už byla vyřčená, a pokračovat v diskuzi, jo? Nebo zavádět nové diskuze. Čili pokud máte otázky, budeme jedině rádi, můžete znovu na interforum.cz v občanských spolcích Hnutí Zeitgeist Česká republika,
a to,
pokud nestihneme.
A to třeba i hned, jsou tam připraveni na to.
Včera, zítra, kdykoliv.
Ano, ale teď, aby to šlo i do vysílání případně, když se někdo netroufne zavolat třeba. Po písnice teď budete moci teda začít volat, jak jsme teda již se zmínili, třeba to zdravotnictví, jaksi, nebo to veřejné zdraví trochu nadneseme, možná do toho tématu, ono to bude možná nějaký zajímavý, jak by se s tím vypořádal třeba systém Zeitgeist. A mluvím pořád tak, aby lidi rozuměli.
To je úplně něčom jinom.
Já vím. Dobře, takže dobře, uvidíme, jak se to vyvine. Já teď dám písničku a po písničce teda místo toho, abychom začali s tímto tématem, který jsem měl připravený, tak ho necháme na příště a dáme prostor posluchačům. Co vy na to, Hoši?
No, to asi bude nejlepší, rozumím.
Dobře, už máme čas.
K tým otázkám. Já vím, že pokladají posluchači otázky, já jsem si tě otázky pokladal někdy takisto, ale aby jsme některé otázky zodpovedali, to bychom museli fakt věnovat celou reláciu na jedné otázky, aby jsme to probrali důkladně, odpovedali vyčerpávajúco. A bohužel bez nějaké znalosti problematiky, bez znalosti toho, o čem je Zeitgeist a tak ty otázky prostě nemůžeme zodpovědět v krátkosti k tomu, tak aby prostě toho posluchača uspokojilo. A si myslím, že bez toho by mal už nějaké vědomosti o tom, čo je Zeitgeist, to je, tak by nepochopil asi.
Takže, no, to je pořád.
Ak si někdo myslí, že prostě že mu nechceme odpovědět, nebo tak nie je prostě, ale někdy to nejde.
To je pořád stejný problém, i když tu máme třeba právě tu reformu společnosti, ale třeba i volník a podobně. Pořád stejný problém. Lidi prostě si myslí, že tak, jak to funguje dnes, by to fungovalo i potom na stejných principech a proto nejsou schopní pochopit, že by to bylo všechno jinak. A že problémy, které jsou tu v současné době, by pak vůbec nevznikly, čili by se vůbec nemuseli řešit. A když toto řeknete, no proč se na to ptáte, řeknete, kdy tento problém by vůbec nevzniknul. Oni řeknou, no protože neznáte odpověď a je to. Jo, nevíte, jak to řešit. A to je pořád dokola toto. Přesně na tom se ukazuje, jak není schopný se někdo a dost mnoho lidí posunout prostě do jiného prostředí, do jiného myšlenkového toku, nebo jak to nazvat, já už fakt nevím, protože lidi už jsou na to poznání alergický a především ti, kteří s tím mají trochu problém, tak já nevím, co s tím už mám sám dělat. A proto pustím tady písničku, popisnice, telefon 608 12 14 19. Otázky si připravte, ale opravdu otázky, které mají nějaký smysl, a ne, abyste řekli, toto je pitomost, to je kravina, bez toho, abyste si uvědomili, že ano, v tomto systému, v tomto současném systému všechno je kravina, protože, jak bych to řekl, je třeba se oprostit od tohoto myšlení. Pokud položíte otázku z tohoto systému do budoucího systému, tak je to kravina, to je pravda. Takže pouštím písničku a ještě jednou říkám 608 12 14 19 po písnice, anebo Skype SVCS pomlčka vysílání.
Consider
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Tak, vážení posluchači, jsme tu zpátky v pořadu s hnutím Zeitgeist. Máme tu asi 3 nebo 4 hosty, teď ani nevím, kolik je vás, ještě kolik je vás, 3, že jo, jasně. V pořádku, moc se zatím někteří ke slovu nedostali, ale to neznamená, že se neřekli dost podstatné informace. Petr Taubinger toho řekl hodně a hodně zajímavého, takového obecnějšího na svou obhajobu nebo na obhajobu hnutí Zeitgeist, který bylo dost, nechci říct napadáno, ale bylo jakoby znevěrohodnováno. Takový, já nevím, jak to říci, aby to nebylo nějak konfliktní. Samozřejmě je to logický, každá nová věc se bere jako taková, že si tomu moc nevěří a ty se na tom hledají takové ty samé špatnosti a podobně, podezírá se z do ví čeho a tak dále, tak dále. Znáte to, je to přirozený, je to běžný v tomto systému. I když, jak se říká, je to možná i stará historická věc, je to tak bylo vždy, že lidé mají strach vždy z čehokoliv nového. Ale já si myslím, že v tomto případě strach být nemusí, protože tady se to celkem jasně vysvětluje. Ten, kdo to chce pochopit, myslím si, že by to měl pochopit. Já s tím teda osobně nemám problém a nevím, proč by teda s tím měli mít problémy i ostatní lidé, protože mám takový pocit to chtít pochopit. A vím, že tento současný systém, který tady máme, kterýmu jsme dospěli historicky, takže není dobrý. A dělat stále stejné věci, jak se ho zbavit, a to je prakticky, bych řekl, společné všem, že chtí se tohoto systému zbavit. Ale pořád si myslí, že to půjde prostředkama, které se tady používají po staletí a prakticky, jak je vidět, nelze to tímto způsobem. Tak možná, že teda vy teďko se ptejte na takové věci nebo zkuste dávat nějaké náměty, jak si myslíte, že by to mohlo jít, ale zkuste se snažit trochu konstruktivněji a vyvarovat se tomu, co už tady bylo, co už bylo, o co už se lidstvo snažilo v minulosti, jak se snažilo změnit systém a o to se snažilo hodně častokrát. A jak dopadlo? Vyvarujeme se tímto zkušenostem, neopakovat je znova, teda takovéto zkušenosti, a zamyslete se nad tím. A najednou zjistíte, že vlastně není ve vaší mysli nic jiného, než něco podobného, jako je ten Zeitgeist. Nebo, když už to řekněme, jakákoliv jiná společnost, která by minimálně začala na tom, že by se, já vím, že mi jako Petr trochu napadne, ale aspoň ten obrovský krok tomu osvobození by bylo na principu bezúročné společnosti. Zatím. Vím, že Petr Taubinger jasně vysvětloval, že peníze v současné době již brzdí vývoj další společnosti. To je docela paradox. Petře, zkus ještě k tomu něco povědět, protože no, to je velmi, velmi zajímavý paradox.
Peníze nebrzdí vývoj, brzdí to celý ten tržní mechanismus, tak jak je postaven. Jo? Ale co se týče toho úroku, jak jsi zmiňoval, já přece nejsem proti ničemu. Jo? Pokud by to fungovalo, problém je v tom, že já si nedokážu představit, že to fungovalo, protože na ten úrok je navázané úplně všechno v tomto mechanismu.
No, právě.
A stačí třeba, kdyby opravdu se snažil jenom lokálně, kdyby třeba příklad, vznikají komunity, které si, dejme tomu, vytvoří vlastní měnu. Jo?
Ano.
A oni se budou snažit v tom systému nějakým způsobem přežívat a vytvářet si svoji vlastní takzvanou mini ekonomiku. Problém je, ono to může fungovat do určité míry, pokud to nebude vyloženě ohrožovat HDP toho systému, toho státu třeba, nebo Evropy, nebo potažmo celého světa. V okamžiku, kdyby takových komunit přibývalo víc a víc a rostly by jak houpy bodeští, no tak se vytvoří zákony, které to celé strouhnou, anebo prostě a nakonec, pokud by se tomu nepodvolili, nastoupí armáda a restrikce. Protože ten systém, pokud bude cítit, že je nestabilní, stabilnější a že to, že ohrožuje jeho existenci, tak prakticky ta stabilita je ohrožena a na té stabilitě závisí v podstatě i další věci spojené vlastně s celou civilizací. To znamená, ta nerovnováha by skutečně mohla způsobit obrovské konflikty na celé planetě a tomu se samozřejmě na jedné straně snaží zabránit ti lidé, kteří ten systém ovládají. Na druhé straně samozřejmě oni nemají moc možností, jak ten systém vůbec regulovat. Jako všechno se to řídí pomocí v podstatě nastavování to jak hodinářský strojek. Jo? Musíte regulovat takzvané úrokové míry centrálních bank a samozřejmě další věc je emise například dluhopisu nebo respektive vytváření dluhu, ale pokud by, jak chcete, já vůbec nechápu technologii, jak by někdo vůbec chtěl zrušit úrok, aniž by si byl vědomý toho, že tím vlastně zlikviduje celý svět. Jo? V této podobě, pokud by to zůstalo jenom u toho úroku. To prostě já osobně považuji za nemožné. Ale dokážu si představit například něco jako základní příjem, který může sloužit jako v té přechodné otepě, který může podpořit tady ty neziskové projekty. Jo, to je třeba vysvětloval to i Peter Joseph teďka nedávno v krátkém videu u Jesse Ventury, v podstatě, když byl hostem pořadu a tam je, to je taková ta normální evoluční cesta, kterou můžeme realizovat už dneska, jo? Že se snažit prostě o automatizací určitých projektů, například v potravinové oblasti, kde například zavedeme nebo budeme se snažit nějakým způsobem část daňového toku těch peněz, které všichni platíme tomu státu. To je taková ta polopolitická cesta, prostě snažit se ovlivnit už dneska, v dnešní době, vlastně ten přechod a, jak se říká, začít zavádět tu automatizaci, takže jakoby zlevňovat ty věci tím, že vlastně ta věc pojede jakoby plně automatická, nebude potřebovat například zaměstnance, lidi, kteří se tomu věnují, takže ty náklady budou absolutně minimální, protože dneska je dokázaný a takové farmy už existují, které jsou plně automatické, že ta produkce potravin jde úplně na minimum. Nemá to velké energetické nároky a prakticky ty živiny a všechno, co se kolem toho motá, je velmi, velmi levné. Takže kdyby se to potom přepočítalo na jednotku té produkce, tak zjistíte, že taková potravina v podstatě může být téměř až zadarmo, ale zpočátku by to třeba nebylo, že by se to postupně ty ceny snižovaly, jak se ta automatizace zavádí. Takže to je jeden typ projektů, kterým by se mohlo začít už v současném systému. Někdo by je buď mohl zasponzorovat nějaký bohatý, nějaká firma, která má peníze, ale s tím, že už by to bylo neziskové. Nebo se prostě část daňového toku, které my všichni platíme tomu státu a vytvoří se prostě podmínky a nátlak na tu vládu, tak je možné část daňového toku odklonit právě na tyhle ty projekty, které budou postupně, ale to se týká i hlavně jednotlivých obcí, to znamená, že každý člověk, když žije v nějaké obci nebo ve městě, tak by si to měl se snažit v té komunální politice, dejme tomu nějakým způsobem prosadit. Jo? To znamená, snažit se tam proniknout, je to opravdu o aktivismu lidí, určité masy lidí, kteří pochopí, že nikdo to za ně neudělá, že to musí oni, jo, kdo má a tak dále. A pokud tyhle ty myšlenky a projekty budou, budou tam ti odvážní lidé nebo lidé, kteří jsou aktivní a chtějí to prosadit a najdou třeba i podporu, protože přece ne každý politik nebo ne každý člověk, který je v úřadě, je prostě zabedněný nebo skorumpovaný svým způsobem. Mnoho lidí například mezi piráty jsou lidé, kteří prostě jsou velmi otevření, jsou velmi progresivní. My máme jako hnutí s nima máme hodně společného. Já jsem našel spoustu věcí a společnou řeč asi ze dvěma lidma z pirátské strany a jsou to velmi inteligentní lidi a oni v podstatě akorát, že ještě pořád usilují o tu politiku, ale v zásadě ty myšlenky tam jsou, prostě ty lidé na to přišli, jo, na to nepotřebují hnutí Zeitgeist, aby ty lidé na to přišli, co je správné, jo, takže všichni se ovlivňujeme a je možné prostě postupně zavádět, napřed třeba zavedete oblast například potravin, nebo současně potom energetiku a postupně, jak se ty jednotlivé rezorty budou plně automatizovat, takže bude potřeba méně a méně lidské práce a méně zaměstnanosti, tak se právě ten základní příjem dokáže kompenzovat tu ztrátu, takzvaného tu ztrátu toho příjmu na tu přechodnou etapu, takže je tam mnoho možností, jak se to dá dělat. Buď se rozdělí třeba pracovní doba mezi více lidí, takže se bude třeba pracovat jenom 2 hodiny týdně a bude plná zaměstnanost, anebo prostě se lidé nebudou zaměstnávat a budou to dělat jenom lidé, které to baví a vlastně těm, kteří se ocitnou venku, tak se vykompenzuje. Přece základní příjem byl navržen už pro tento systém. Samozřejmě, že je tady riziko, co udělají banky, co udělá celé ten... Já pořád si myslím, že je tam i tady je velký problém. I tady je velký problém, protože ten bankovní systém by to nemusel unést. Je to složitý proces, museli by to spočítat matematici. Tohle to není politická cesta. Tohle no to opravdu by museli být nasazeni odborníci, kteří si vlastně dopředu připraví všechny možnosti, které by mohly nastat a spočítají to a hodí to do počítače a prostě něco jim vypadne. Jo, to není jednoduché. Nicméně představitelný to je a pravděpodobně to bude jedna nebo jediná možná cesta v tom přechodu nebude, pokud nechceme skončit ve válkách a v kolapsu a podobně. Ano. Jo?
Tady právě jde o to, že mnoho lidí si myslí a pořád mají tady takové přesvědčení, které se tady neustále opakuje z televize odešle, že ty banky jsou ty, kteří jsou potřeba k tomu, aby to všechno fungovalo. To je to štěpení těm lidem. Ale já si nemyslím, že jsou potřeba tolik bank. Já si myslím, že by stačilo, a to dokázala právě ta reforma společnosti, že by stačilo naopak každém státu nebo každé společnosti jedna banka nebo jakési zúčtovací středisko, které by pouze provádělo ty platby. A ty banky jsou k ničemu. Protože častá otázka je vždycky, a z čeho by Krista Pána, když by se zrušily úroky, tak z čeho by ty banky žily? No ale to je zase, a to je ale otázka, kterou podají každý, když na to přijde, jo. Ale přitom si nikdo nestačí uvědomit, že my ty banky skutečně nepotřebujeme, nebo máš pocit, Petře, že ty banky v takovémto množství jsou
jako potřeba. Fyzicky určitě nepotřebujeme, když fyzicky nepotřebujeme 95% povolání, které tady máme, ale já tak. Teďka uvažuji spíš v měřítkách toho
ale
systému.
Ale ne, já ti jenom, proč to říkám? No. Protože kdo jedinej, jak si profituje na úrokách, jsou to jedině banky, nikdo jiný.
Pomocí úroku se sklízí majetek, ve své podstatě tak. O peníze nikdy nešlo, protože peníze jsou pouze nástrojem, ale vlastně pomocí úroku vznikají nesplatitelné dluhy. Přesně a díky nesplatitelným dluhům vznikají potom exekuce a zabavení majetku, protože
spolu
někdo vypadne, do toho není schopen zaplatit. Jo? Takže my se vlastně všichni pohybujeme jako myši v kruhu a snažíme se jeden druhému vykrást peníze z toho koláče společného, kdy všichni víme, nebo měli bychom vědět podle té monetární mechaniky, že vždycky někdo bude tratnej a někdo o ten majetek přijde. A podívejte se, jak stoupají exekuce i u nás, nejenom v zahraničí a všude. To znamená, to je jenom důsledek toho mechanismu, že vlastně pomocí tohoto systému mechanismu se sklízí majetek těch, nebo respektive majetek těch obyčejných lidí, kteří vlastně tvrdě pracují s tím, že oni nemají ani povědomí, jak tenhle ten celý systém funguje a nechají se nakukat do úvěru a tím vlastně se dostali do pasti. Jo? A nejde o to, jestli to ten člověk zrovna nakonec zaplatí ten úvěr nebo ne. Tam jde o ten princip, že v tom statistickém množství vždycky musí matematicky být lidé, kteří o to přijdou. A jestli to bude Pepa nebo Pavel, to není rozhodující. Problém je, že každý se snaží přežít na úkor toho druhého, tomuto systému. Jo? A důležitý, co z toho vyplývá, že nakonec ten majetek se dostává právě těm chytřejším, takzvaným bohatším chytrákům, kteří ho sklízí a kteří mají dokonce i peníze, aby to ještě lépe mohli sklízet. Protože ten, kdo má kapitál dneska, může i hrát na akciových trzích a má mnohem větší šanci než ten, kdo tam jde s malým kapitálem. Jo? Nebo se zadluží ještě a zastaví dům. Takže toto jsou všechno věci, které je potřeba vzít úvahu. To je mechanismus. Ale já říkám, klidně, ať to funguje nějakou dobu i bez těch úroků, pokud se někomu povede skutečně. To, já si to dokážu představit v případě, že by se opravdu celosvětově to udělalo najednou, protože třeba Česká republika je zadlužena do zahraničí a pokud v okamžiku, kdy by udělala takovýhle zásah jenom do českého systému, navíc naše banky snad už ani nejsou naše, jo? To všechno patří někomu jinému venku.
Petře, jedině v tom případě, když by udělal takový kterýkoliv stát, když by udělal tento zásah a zrušil by úroky, tak jedině až tehdy je schopen skutečně splácet ty půjčky, jinak není schopen.
Za prvé by se museli celosvětově všem odpustit dluhy, protože všichni si vzájemně
to není pravda. Oni by šli totiž splatit ty dluhy v okamžiku,
no ne,
když by nebyly úroky.
Se tím, kromě 4 států na světě jsou všichni totálně v dluzích. To znamená, my si vlastně vzájemně dlužíme, což je totální nesmysl. Tam je potřeba
všichni dluží,
dostali rozum a chtěli, aby ten systém fungoval finančně ještě dál nějakou dobu. A chtěli vytvořit tu záplatu, tak by museli celosvětově nebo postupně v rámci nějakých dohod a regionů jako koordinovaně opouštět úrok a pak by dejme dokonce odpustit dluhy. Protože jakmile opustí úrok, tak musí odpustit i dluhy, protože když nebude úrok, tak ty dluhy už jako jak, jako kdyby se brali. I tak je to nesplatitelné, ale ono je to složitější. Já to říkám strašně blbě a jednoduše. Těžko se to vysvětluje. Je to prostě hodně složitý problém, proto si to nedokážu představit.
Do kterého jsme se dostali díky tomuto systému.
Já si dokážu představit ten základní příjem, i když je to taky velmi složitý oříšek, ale současně teda pro mě dneska ten scénář vypadá tak, že bohužel asi dojde k obrovským biosociálním tlakům, jak budou vyčerpávány zdroje a jak ten systém bude selhávat, jak ty nepokoje.
Dobře, já bych tě poprosil, Petře, kdyby si vždycky mohl nějak stručněji odpovědět, protože já vím, že to je těžký, ale ono to hrozně zabírá času, my už máme 3/4 a prakticky jsme se vůbec nikam nedostali. Nějak stručněji odpovědět vždy, jo. Já tady třeba vidím jenom takovou hloupou připomínku nebo hloupou otázku od člověka, který tady pořád napadá všechny a jak je chytrý a všichni jsou blbí s prominutím. A ten tady píše, a kdo teda bude péct chleba? Všechny firmy mají úvěry u bank. No, to je...
Ať peče, kdo chce, ale teď není
přesně,
problém.
Přesně
to
tak.
Není problém.
Tady je...
Zdrová ekonomika nikdy nikomu nebude bránit k tomu, co... Když to bude dělat rád a bude to chtít dělat, tak to bude jenom plus. Prostě lidé budou dělat to, co chtějí a pokud... Ale to hlavní, dejme tomu to nasycení, to se dá všechno zautomatizovat. Teď my mluvíme o plné automatizaci, nebo
Petře, říkal
plné
jsem
automatizaci
stručněji,
společnosti.
Prosím tě, já jsem tu otázku schválně přečet, nebo otázku, tu připomínku od člověka, který, říkám, je velmi velký tady kritik všeho, co tady řekneme a tak dál. Ale tady na tom se krásně ukazuje, jak uvažuje. Rozumíš to? Jde o tom vždycky, jak ty lidi uvažujou. Tohle to je prostě neuvěřitelný, taková to otázka nebo takováto připomínka je prostě vidět, že ten člověk má v hlavě, nevím, nebudu
ale
nikoho,
já tomu rozumím,
nebudu nikoho,
strach, je to přirozená věc, já si
ale
myslím,
nemá strach,
rozumím.
To je troll, který prostě bude kritizovat všechno, žádný strach, ten strach nemá, ten umí akorát kritizovat, ale je vidět zároveň, jak uvažuje a to je velmi důležitý. Dobře, takže to je toto. Mám tady, jsou takové otázky, neotázky, jo, takové připomínky. Když to tady vemu od konce, jestli se trefím dobře, no tady to takový nesourodý, to je hrozně na to odpovídat. Tady, že jsem pokrytec, že nechci poslouchat názory, najednou jsem řekl, že si rád poslechnu názory. No víte, pane Opus 111, já vás takhle budu kritizovat, nebo kritizovat, takhle oslovovat, tak nebudu kritizovat, protože tady není už co. Já jsem řekl jasně, že názory konkrétní jsou svým způsobem někdy velmi nebezpečné, když nevychází z jakéhosi poznání. Já si poslechnu rád i ty názory, které jsou už z nějakého poznání a ty názory, které něco přináší. Nikoliv ty, který nás vrací zpátky tam, kde nechceme být. To je pořád názor versus poznání. Co je dřív? Slepice nebo vejce? Krucinál. Jak to mám už jednou říct? Dneska je pořád řečeno, tady touto společností se říká, můžete si mít názor, jaký chcete, na tom je postavená demokracie. A já říkám, ano, jakmile všichni budeme mít každý jiný názor, tak se pěkně pohádáme mezi sebou. A to je osvědčený zase, to je ověřený. Kdykoliv vznikaly nové iniciativy, které se snažili něco s tím udělat, vždycky vystoupil někdo a řekl, a já mám na to jiný názor, já si myslím, že to je takto. A rozpadlo se to dřív, než to vlastně začalo. Kdykoliv, vzpomeňte si, ten, kdo s tím má nějaké zkušenosti, vždycky se to rozpadlo dřív, než začalo. Mimo politických stran, představte si to, politické strany se velmi dobře drží, neboť tam se ty názory nesmí prezentovat. Oni nejdou na principu demokracie, oni jedou na principu tvrdé hierarchie. A to, co řekne jeden nahoře, tak to ty názory musí jako jeden muž všichni respektovat a to už nemluvím ani o hlasování ve sněmovně a podobně. Neříkejte mi, že kdo tam jednou k té straně nějaký přijde a je zvolený do sněmovny, do parlamentu, Takže už prostě nikdy nebude hlasovat jinak, než součinnosti s té ze svou
stranou. Navíc to je, ten člověk to je, by byl vyčleněný z té strany. No, to přesně je normálně, tak, proto, to není, on musí táhnout za jeden provaz, anebo bude zlikvidován, nebo odejde.
No, proto říkám, že tam není demokracie. Tam není
demokracie
absolutně
není,
žádná
ani
demokracie.
Ani v parlamentu demokracie není ani mezi lidem. Jo.
Ani není, ale přitom furt říkají, buďte, tuto musíte být demokrati. Vy musíte být demokratický, protože oni dobře ví, že když tam přijdou a všichni, a s proměnutím každý, kdo má do díru, jak se říká, tak si má svůj názor. Ano, samozřejmě, že má svůj názor, ale ten názor vyplývá z nějakého toho jeho poznání. Tam na jaké úrovni toho poznání je. A jak jsem říkal, všichni máme jinou úroveň, nebo každý skutečně máme jinou úroveň. Tak a jak se teďko to může dát dohromady, když každý bude prosazovat jenom ten svůj názor? To prostě neexistuje.
Ne, počkej, možná, aby nedošlo zase k nedorozumění. Ta společnost rozhodně bude mít názory a bude to...
Jistě, že jo, samozřejmě, že jo, ano.
Ale co se týče vládnutí, mluvíme o vládnutí a organizaci nové společnosti.
Ano, jdete přesně.
Ta bude podřízená. Samozřejmě, že tam bude mnohem víc možností, než máme vůbec teď. Právě to je ta výhoda, že ten demokratický proces bude skutečný a
bude
reálný.
Skutečný,
a v reálném čase. Tam jde o to, že ten počítač, ten systém vždycky zvažuje všechny optimální možnosti a nikdo, žádný politik, žádná strana nemá takovou kapacitu, aby mohla skutečně realizovat velice rychle a zvážila všechny planetární možnosti, co všechno můžeme a nemůžeme. Jo? To znamená, že to, co se z toho jako výsledek vypadne, je společnost, která bude mít mnohem větší veřejné zdraví, lidé budou mnohem spokojnější, co se týče tohoto. Takže ten systém samozřejmě bude podporovat. Ale co se týče názoru, tým přece zůstanou. Akorát, že samozřejmě, jak se budeme více učit a budeme právě mít i tyhle ty zkušenosti a další věci, tak budeme na tom mnohem lépe a budeme mít ty názory mnohem blíže těm přírodním zákonům, než máme teď. Mm-hmm.
Tady další posluchač, já to budu se odzadu. Nepotřebujeme peníze pro to, aby jsme se najedli. Nepotřebujeme peníze pro to, aby jsme vyprodukovali energii a tak dále. Jen si hrajeme na to, že je potřebujeme. Jináč co rád, že se vypisuje. Ano, samozřejmě, že má pravdu, ale ono to je ještě trochu jinak, že jo? Protože tento systém to potřebuje pro to, aby mohl získávat z nás ty peníze, které potom transformuje na svou moc, aby nás mohli ovládat. To je ono, to je všechno. A právě to by se odstranilo. Jednak já věřím, že i tím bezúročným systémem by se toto odstranilo, protože by odpadly ty banky a tadyhle ty finanční instituce, které jsou na tom závislí. A samozřejmě, když by to došlo ještě dál, nebyly by vůbec už potřeba ty peníze. Nebyly by potřeba. Tak pak by to bylo už prostě dohnan k dokonalosti. Další, nepotřebujeme žádného vůdce, ano, jsme dostatečně inteligentní bytosti. Když budeme naše děti od narození vést směrem k soucitu, pochopení, ochotně pomáhat si, žít skrze srdíčko a záskou propagovat svět, tak svět by vypadal úplně jinak. Spousta z nás si nedokáže ani představit, co je svoboda, ale není to naše chyba, jsme tak naprogramovaní. Ale pomalu se probouzíme, jsem optimista i přes to vše, co se nyní kolem děje. Nádherná zelená je fan příklad, to je ten film, ano, to si poslechněte, to je krásný, nebo koukněte se na to. Moc dobrý film, Nádherná zelená se to jmenuje.
Ano, známe ho.
Ano, to je taková, možná tam byste to chtěli dotáhnout, až tak daleko, že jo, jako co
jde. Když jsme u těch filmů, znám mnoho filmů opravdu dobrých, mám rád filmy, mám rád kulturu, zajímám se, protože jsem jakoby v tomhletom taky všestranný, ale hudbu dobrou samozřejmě, ale co mohu doporučit lidem, co jsme teďka v poslední době probírali mezi klukama, je film Gandhi z roku 1982. Já jsem ho kdysi viděl, když přišel poprvé do kin. Je to neuvěřitelný film, já jsem se teďka na to podíval ještě dvakrát a je to dobře natočený film, životopisný o Gandhim, jak to bylo a tak dál a krásně, krásně udělaný, poutavý. Trvá, myslím, více než 3 hodiny nebo tak nějak a je rozdělen na 2 části. Tenkrát se ještě filmy dělali na takzvaný dvojprogram, takže když ten film běžel v kinech, tak se vždycky v polovině udělala přestávka, lidé si odpočinuli a pak zase sledovali dál. Jo, takže v té době se to tak dělalo. Dneska třeba takový běžný 3-hodinový film v kině běží prostě non-stop na jeden zátah. Jo, ale v té době se to považovalo asi, že lidé si potřebují odpočinout. Jo, ale nádherný film, stáhněte si ho z internetu, jo, s titulkama. Výborná věc. Kdo by chtěl vědět nebo nevěděl, jak stáhnout, my můžeme poradit.
Mm-hmm. Nezdá se mi optimální, aby ministerstvo školství nebo zdravotnictví řídil nějaký počítač. Co ty na to?
Můžu?
Strašně, můžu odpovědět? No, můžu.
Ano.
Nebo tak, Martine.
Ano, zase vychází z současné situace. Ano.
Já jenom povím jeden fakt. Nic nebude řídit počítač, neboť lidé řídí počítače. Stačí takhle odpověď?
Asi nedostatečná.
Já nevím, nedostatečná, ale já myslím, Michal, že... No, Michale, možná to pověz víc. No.
Ne, já bych to doplnil. Ne všechny věci jsou otázkou názoru. Prostě letadlo, když stavíte, tak to není otázka názoru, ale faktů. Prostě výzkum. A ten výzkum má prioritu. Pak teprve má možnost někdo do toho mluvit a nějak si to upravit vlastním názorem. Ale ten výzkum, to je ten základ, na čem se to staví. A to jediný funguje, ta vědecká metoda.
Ano, a k tomu, aby mohl do toho takzvaně kecat do vývoje, třeba to letadlo, to byl hezký příklad, tak musí mít určitý poznatky. Někdo říká vzdělání, já dřív říkám poznatky. Aby mohl říct, tak tohle to křídlo mělo být trochu jinak, než to tady navrhuješ ty, protože to by asi moc dobře nelítalo. Lepší by to bylo takhle. A to je ten poznání v tom, že už ty má nějakou zkušenost a podobně. Pak má ten názor správný. Člověk, který o tom vůbec nic neví, a v životě s letadlama neměl nic společného, když si navrh tento příklad, tak ten sice bude mít taky názor, ale to je přesně o tom, tento názor opravdu bude asi dost špatný. A to je ono, to je přesně to, o čem se tady bavíme. Ne každý názor je dobrý.
Žádné ministerstvo zdravotnictví vůbec nebude.
Nebude, no to je ono přesně. Pořád se vychází z toho, co je teď. Jo, to je přesně pořád do toho, když... Já nevím, lidi pořád špekulují, na co by přišli, co by bylo špatně, ale nedokáží si představit tu novou společnost, ten nový systém, jak by to bylo tam. Jo? Tak proto vychází z toho současného. Já jim to nemám za zlý, samozřejmě, ale jsou to otázky, které jsou irrelevantní takzvaně, to jsou otázky k ničemu. Jo? Prostě tady nepadla jediná otázka, zatím bohužel nepadla jediná otázka, která by opravdu byla k věci, která by byla konstruktivní, která by něco přinesla. Snaží se každý
všechno... Ono to nie je zlá otázka, pretože človek, ktorý je zoznamený s tým, povedom s tou zdravou ekonomikou, tak taká otázka si pokladá. Ale možno by boli prekvapení ľudia, koľko vecí riadených počítačmi dnes, ne? Ani si to neuvedomujú.
No samozrejme, že toho je dneska prakticky všechno je řízený počítačem. I ten hloupej mixer doma, nebo cokoliv, když už jsme u toho, jo? Když už takhle se o tom... A co když se pokazí ten počítač, no tak asi není jeden. No.
Já nevím, ty počítače mají obrovskou výhodu. Umí udržet v paměti obrovské množství dat a pracovat současně se všemi daty a takovou rychlostí, o kterém se lidé ani nezdálo. To znamená, oni jsou v podstatě jsou to jenom dokonalejší kalkulačky. To nebudou stroje, jak si někdo myslí, že nabudou vědomí a začnou tady ovládat lidi. Naopak, oni budou za a dokonalé, ale budou usnadňovat lidem prostě tu práci. To znamená, nakonec stejně rozhodují lidé. Jo, to nebudou. Budeme rozhodovat všichni, ne nějaké ministerstvo zdravotnictví, ale budeme mít taková data a takové nástroje k dispozici, které na tu práci celou tak zefektivní, že ta společnost bude vždycky v dané době podle daných informací a technologií optimálně nastavena. A budeme dokonce některé věci už i předvídat, protože dneska umíme takzvaně extrapolovat, ale bohužel se podle toho neřídíme, protože máme systém, který to neumožňuje. To znamená, že pokud ten systém se uvolní tímto způsobem, tak my jsme schopni dokonce předejít problémům, které ještě ani nevznikly, protože ten systém je vyhodnotí jako možné trendy. A
potenciální
tendence,
potenciální problém.
A to je právě to, co se, neže jenom to dneska nemůžeme dělat, i když to umíme, ale my neděláme ani to, když ty problémy už jsou tak viditelné, ale prostě neustále prostě si děláme pořád dokola ty samé věci a ty problémy se zhoršují, i když jsou viditelné. Jo?
Jasně.
Pro toho počítače nejde skorumpovat.
Počítače ano. Neskorumpujete stejně tak jako lidi, jako vás, jako všichni na planetě, kteří nepoužívají měnu a o ně, že dobře postaráno, mají přístupy ke zdrojům bez problému, máme hojnost, nebudeme trpět nedostatkem, tak není absolutně žádný důvod ani ke krádežím, ani ke zločinům a není vůbec žádný důvod. Prostě jako ukažte mi důvod, kdo by vám chtěl ublížit záměrně, jaký by tam byl motiv, pokud by to nebyl nějaký psychopat, ale i s těmito věcmi se dá člověk vypořádat.
Budeš mít lepší ženu než já. A já bych ji chtěl.
Můžeš. Když ji ona dá souhlas.
No já vím, ale když nedá, normální, tak ne? Budu, tak vemu klacek a zmlátím tě, nebo tě, nebo...
No, ale to se, ale Pavle, to dneska jsou takové případy a jsou vyloženě výjimečné, ale ten, jako ber to tak, že ty věci se v tohle vlastně se rozhodně nezhorší, ale spíše se to bude postupně zlepšovat, jo, díky vzdělanosti, díky dalším věcem, které tady budou a které ten systém nebude jako vyvolávat, jo, rozumíš? Takže to, že se tam někdo pobije, to asi tomu nikdo nikdy 100% nezabrání. Stejně tak, jako třeba nezabrání, že někdo zabije zvášně. No, jo, ale o to nejde. Tam jde o to, že ten systém odstraní těmi penězi, jak teda vznikne ten požadavek, že už jsou zbytečné a zmiznou, tak se v tu chvíli sníží kriminalita o 95%, možná o 99%, jo, protože většina, celá kriminalita je prakticky založena na penězích. Akorát ty výjimky, takové ty deviace a tak dále, které jsou pozůstatkem právě té výchovy těch předchozích systémů, včetně toho našeho, tak ty ještě jako existují, takže ty se samozřejmě budou postupně řešit, ale ne rozhodně, že někoho zavřeme do vězení, ale prostě je to opravdu patologie, to znamená, je potřeba k tomu přistupovat jako k nemoci, jako jakékoliv jiné nemoci, to znamená toho člověka neléčit, že ho někde zavřeme, ale změnit k němu přístup, snažit se pochopit, proč ten člověk tak uvažuje, proč tak myslí. A i ty přístupy už dneska přece existují a používají se, teď i ten vězenský výzkum, který dneska pracuje na vysoké úrovni někde, bez ohledu na to, tak vlastně s těmato metodama některýma už pracuje. Takže si jenom představte akorát mnohonásobné vylepšení těchto metod, které už dneska vlastně existují. Jo, a nemůžou se plně projevit kvůli monetárnímu systému.
No a co, když budeš mít lepší švestky, než já na zahradě si vypěstuješ a já ji budu zrovna chtít?
No, tak když budeš mít čeho hojnost, tak kradeš někomu dneska něco, když má
soused. No ale právě, a pak ty si vypěstuješ lepší švestky a no, budeš mít lepší silovici a já ji mít nebudu. Tak jak to udělám, když já to budu chtít?
Já uvedu příklad. Lidé se ptají, my totiž hodně mluvíme o sdílení předmětů a věcí a tak dále, protože majetek, spíše než majetek, bude existovat sdílení. Samozřejmě, že nikdo nikomu nic nevezme, protože na to má ten status. Když si někdo třeba něco vezme, například sníhovný, nebo si něco objedná a přijde mu to domů a bude mít prostě ten výrobek pro sebe a chce ho mít pro sebe, tak přece na to má status, na to není potřeba mít nějaký doklad nebo peníze. Prostě je to jeho a hotovo, nikdo mu to přece brát nebude. Ale rozhodně třeba lidé nebudou chtít už tolik vlastnit, protože vlastnictví přináší spíše obtíže, protože se musíte starat o to množství předmětu. Co my hodně zdůrazňujeme, že se budou věci sdílet, protože není možný, aby měl každý třeba dvě auta, rozhodně je to neefektivní a prostě.
A počkej, teď mi vysvětlíme to s těma švestkama na té zahrádce.
No, teď ti to vysvětluju.
Tak budeme sdílet ty švestky a já prostě se na to vykašlu a posledu, až budou hotový.
Ale ne, švestky, to jsou potraviny.
Dobře. Konkrétní případ tohleto, protože to je jasný.
Já to uvádím schválně na příkladu třeba, že si třeba půjčíš kolo, že potřebuješ někam zajet, tak si ho prostě vezmeš třeba v místě.
To chápu.
A teď ti ho někdo, Pavle, teď ti ho někdo vezme. Já nevím, třeba si ho někde odstavíš cestou, že se potřebuješ někde zastavit a jde nějaký kolem jdoucí, který řekne, no já potřebuju taky kolo, ale nechce se mi chodit tam do tamtoho stanoviště, kde jsou ty kola jakoby k dispozici, já si vezmu tohoto, co je volné a já to kolo mu vezmu. Tak ti ho prostě vezme a ty se divíš, že on ti vlastně vzal kolo, které si potřeboval a měl si ještě s ním v plánu. Takže samozřejmě tohle to je třeba věc, která se taky bude v uvozovkách potírat. Jo? To znamená, ty máš momentálně, když si něco vezmeš, například sdílíš určitou věc, tak je to v tu chvíli tvoje. Jo? Než zase tu věc uvolníš. Jo? To znamená,
tam,
že když ti někdo vezme tu věc, a to se týká švestek, to se týká čehokoliv, to je obecný problém, to není jenom potravina, tak je jasné, že se to bude v té společnosti řešit, ale Pavle, prosím tě, neblázni. Takové situace jsou vyloženě výjimečné a víceméně budou spíše mizet, než by se měly objevovat, jo?
Jasně, takže to už nebudou vraždy ze žárlivosti a takovýhle věci už prostě nebudou, jo? Slyšíme se?
Ano, ano.
Tak na 100% to zaručeně můžeš, ale jde o to, že prostě aby jsme se postupně ty podmínky zlepšovali, že? Prostě člověk koná nějak na základě toho, jak ovlivnila ta společnost, která vyrástá, že?
A
když prostě ty podmínky budou úplně jinak nastavené, tak bude vyrastat úplně jinom prostředí a tak je to otázka, jako tam ty
tak,
dáváš, se ani bude pokladať.
No, prostředí formuje myšlení a jak se mění myšlení lidí, tak i tyto otázky budou zbytečné a zanikat. A když to lidé vidí, jak to funguje, tak si to dokážou i lépe a lépe představit. Už takové otázky prostě nebudou, protože budou naprosto irrelevantní. Jo, berme to tak, že to, jak dneska myslíme a co nás napadá za otázky, je dáno touto současnou společností.
To je to, co pořád říkám. To je to, co pořád říkám, a ty otázky, které já tady pokládám, takové zdánlivě, jak mi říkáš, ale Pavle, a to jsou otázky, které tady posílají posluchači, takže já se snažím jako to říct za ně, zeptat se za ně, jo. Ale ty tady jeden píše, Radek, dobrý večer, všechna nedorozumění jsou pouze o nedostatku informací. To je jako kdyby mluvil z tvých úst. A to ať už z jedné nebo z druhé strany. Bohužel je tento fakt jistě často umocněn neochotou lidí zvednout zadek a ony informace si vyhledat a posoudit je. To zase říkám občas já. Možnosti, jak se k ním dostat, je opravdu dnes dost. Internet samozřejmě. Lhostejnost a lenost lidí při nutnosti něco udělat. Nejde jen tak překonat. Tak trochu to bolí. Co se týče Zeitgeist, mě osobně pro pochopení stačí film, který je komplet v češtině. No vida, děkuji za pěkný pořad. Tak je vidět, že někomu prostě to stačí a někdo, kdo nechce nic takového nového pochopit a chce patrně zůstat pořád v té staré společnosti, no tak kdyby člověk se stavil na hlavu, že, tak to prostě nepochopí. A nechce asi, já nevím. Mně to připadá, že to těmto lidem vyhovuje, jo, a nebo že mají opravdu strach z něčeho nového. A jak říkám, nedokáží se přepnout do té nové systému. A jak říkal teďko Petr před chvílí, všechny tyto otázky vychází z toho, co se děje teď. Přesně, pořád dokola. A teď tu máme ještě našeho Pavla z Plzně, tak to si něco poslechneme určitě teďko. Ahoj Pavle, slyším tě, jsem rád, že jsi zavolal. Ahoj, už jsem čekal, kdy zavoláš. Ahoj.
No tak, to si uzavřít, hele.
Ano.
Tady jsem četl vyjádření k tomu studiu Kladno,
ano.
Že jeden z dvou pánů, který tam podepsaný, já nevím, který tam je podepsaný, pan
Taubinger.
Taubinger, anebo Mauser, nevím, který to tam je, píše, že pracuje 15 hodin denně zdarma. Který
to jsem já.
A co tak dělá, co teda dělá, z čeho teda kupuje ten chleba, rohlíky, mlíko a podobně. Momentálně teda. Když tak píše, že 15 hodin denně pracuje.
On tě na to odpoví.
Osobní otázky samozřejmě nemůžu odpovídat, odkud beru peníze, ale není lehce, není těžko si to domyslet. Pojď, moment, já bych to řekl. Jo, já to řeknu. Jo? Není těžké si to domyslet. Za A, to kdybychom se znali víc, tak vám to, nebo osobně, tak není problém. Já jsem velmi otevřený člověk, ale nebudu to teď ventilovat do rádia. Nicméně je to pravda. Naprostá, pracuju minimálně 10 let takhle. Jo, samozřejmě i v době, když jsem před, já nevím, několika lety ještě podnikal, ale v zásadě mám spoustu důkazů, kterými to samozřejmě můžu podložit, není problém, mám dokumentaci, všecko. Jo? Takže jenom, aby bylo jasno, já netvrdím...
Ne, jasně, že bude tam nějaká restituce nebo nějaký prostě výhra, nebo...
Ne, já nemám příjmy, já nemám žádné příjmy, kromě nějakého sociálního minima.
Mhm. Tak, a jak vědět, tak to stačí na ten běžný život.
A přišel jsem o peníze, které jsem měl naspořené, jestli to chcete vědět.
No tak sociální minimum je 3700 korun, jestli teda takhle o tom mluvit, asi tak.
Tak já mám rodinu, jo, já to počítám na celou rodinu. Fungujeme prostě společně. Jo? Já mám rodinu, 3 děti, jinak máme teda rodinu i rodiče přes manželku, se kterými fungujeme, prostě mám tady vlastně bratra od manželky.
Dobře, takže teda pracujete 15 hodin denně pro hnutí Zeitgeist, teda jsem pochopil.
Dalo by se to tak říct, od jisté doby, co jsem tady u hnutí, tak pracuju neustále, ale to se týká vlastně všeho, co dělám. Webové stránky, já nevím, databázy, občas nějaký programování, potom děláme, připravujeme videa, děláme překlady. Potom samozřejmě se snažíme řešit i ty články, které nám třeba ten článek, na který jsme reagovali teďka, co se týká toho pořadu Kladna, tak mě osobně zabral více než 2 dny a Michalovi, myslím, 3 nebo 4 dny, takže dohromady jsme to tvořili. Kdybychom to přepočetli na jednoho člověka, tak je to skoro téměř týden, abychom vůbec, abych pravdu řekl, já vám řeknu upřímně, já jsem to dělat nechtěl, já jsem do poslední, kluci mi to tady určitě potvrdí, protože jsem jim říkal, já to nechci poslouchat, protože chci zůstat jakoby stranou, ale pak vzhledem k tomu, že jsme měli dotazy posluchačů a dotazy příznivců, tak a Michal tam začal něco plodit kolem toho, si to vzal jakoby na starost, tak já jsem byl nakonec donucený tímto způsobem se tomu věnovat a poslechnout si celý pořad a udělat z toho prostě tu analýzu. Takže dalo by se říct, že větší část toho článku jsem jakoby udělal já a ten začátek několik těch věcí udělal Michal, takže my jsme vlastně na tom pracovali jakoby oba dva, jo?
Hmm. Tak vidíš
to, Pavel. Ještě to mám ještě, asi tam Pavel psal ten dotaz na ty vůdce, na tu rodinu, ty jsi to nějak vynechal, ten dotaz.
Já nevím, kde to je, napsaný, kde?
No, já jsem to tam psal, no takhle. Vy mluvíte o tom, že lidstvo nepotřebuje vůdce, ale v podstatě vůdce pro lidi začíná už tím, že se narodí do rodiny a vlastně ta rodina je pro něj vůdcem. To znamená, že v podstatě člověk vlastně je veden někým již od malička. Další věc, přeci vůdce je již od pravěku. Vždycky byl nějaký vůdce v tlupě. Prostě v lidské prostě společnosti je ten vůdce zakořeněn v podstatě dneska už asi miliony let, protože zjistilo se, že tady nějaký jsou nálezy 3 miliony let starý člověk. To znamená, že minimálně 3 miliony let prostě existuje v lidech zakořeněno, že je vůdcem. A v podstatě, že, teda, že má vůdce někoho, musí někoho mít, kdo ho vede. Říká to od malička, je to rodina a podobně. To znamená, že v podstatě vy chcete prostě změnit něco, jako byste řekli, člověk dýchá vzduch, tak teďko bude žít pod vodou. Je to prostě taková vlastně změna, která je, momentik, ještě já to třeba, takže v podstatě další věc, k tomu vůdci, řeknete, bude řídit si počítač, ale počítač budou řídit lidé. A jsme se u toho, zase tam je nějaká skupina lidí, protože neříkejte mi, na světě je teď 7 miliard lidí, že těch 7 miliard lidí bylo to kecat, jak se to bude dělat, to se v životě nic neudělá. Protože si open source. Momentík, je... open source přeci funguje tak, že někdo vymyslí program, dá to v plénu a pak lidi mu tam píšou nějaké změny, ale ten majitel neboli ten tvůrce toho open source to schvaluje.
Pavle,
tak, že tam každý napíše do toho,
no, není to úplně pravda, chce. Na to by vám odpověděl Michal, co se týče open source, ale, to není problém rozebrat.
Ale funguje to tak, že musí být nějaký koordinátor toho, no, ale já vám tam prostě nikdo nepsal úplně smysly.
Já vím, co myslíte, já vám rozumím a máte pravdu, že od pravku tady máme vůdce a tak dál a že i v té rodině a tak dál. To jako s tím se nikdo nehádá. Jo? Tam se jedná pouze o kvalitativní změnu toho vůdcovství. Jo? My vlastně prosazujeme vědeckou metodu jako princip vládnutí. Jo? To je, dalo by se říct, že to vůdcovství přechází už potom na to pochopení té reality toho globálního povědomí a tak dál. A tady vlastně nastupují počítače, co se týče komunikace a co se týče hlasování nebo voleb, ale ne to tradiční. Tam vlastně už dneska tohle to děláte tím, že například lajkujete. Ten systém díky internetu už dneska je propojen a když se do toho zapojí například přírodní zdroje a analýza a vytvoří se právě ty programy, které budou dělat a určené prostě na tu celkovou globální správu zdrojů. Jo, to je totiž takhle, já vám to asi těžko dneska vysvětlíme, ale na to máme přednášku. Je to všechno v podstatě popsané i v té definici hnutí Zeitgeist a současně jsem na to vytvořil videoprezentaci pro úplně ty začátečníky, kde vlastně tyhle ty otázky, ty základy jsou zodpovězeny, jak se vlastně tyhle ty věci dělají. Ale hlavně, už spoustu věcí už dneska děláme. Jo? Ten systém sám o sobě už dneska, dalo by se říct, má software a programy, které takhle fungují, akorát, že to funguje bohužel pouze v rámci jednotlivých korporací a firem pro sebe sama. Když se to jakoby extrapoluje na globální společnost jako jeden lidský organismus, jako jedna firma, jako jedna společnost, celá planeta, k tomu právě musí lidé dozrát, že to je technicky možné. Už dneska jsme schopni technicky spravovat a nahradit peníze vlastně systémem a samozřejmě, ale ty lidé prostě bohužel, tam je ten problém. Tam je to otázka pochopení té reality těch věcí.
To je ono, Petře, ty si, myslím, udeřil hřebíček na hlavičku a přesně v tom obrovské firmy nadnárodní společnosti dneska tento systém mají, ale oni žijou, nebo respektive fungují tak, že konkuruje jedna druhý. Možná je to na oko. Většinou to bývá dost dobře na oko, ve skutečnosti spolupracují, jo? Aby to vypadalo pro nás plebejce, že si konkurují. Pavle, takže takhle to je. Stačí to jenom opravdu převést na globální systém a věřím tomu, že by to fungovalo, protože v obrovských těchto nadnárodních společnostech to funguje už.
Hlavně v příručce jsou popsány mechanismy, jako třeba nebo principy, co to je tržní efektivita, technická efektivita. Opravdu to uvědomění a ty myšlenky bez té příručky, bez těch koncentrátů těch informací, je to hodně těžké, aby se člověk tomu dopracoval. Takže my to jakoby usnadňujeme těm lidem, že nemusí studovat nějakých 900 odkazů a dalších prostě miliony věcí, které se nachází na internetu, protože by jim nestačilo na to celý život. Jo? Prostě je to koncentrát a pro ty zájemce, kteří potom mají otázky další, tak právě jsou tam i odkazy a můžou se obrátit i na nás. Potom ta řeč dostává úplně jiný spád a je to konstruktivní. Dá se vyřešit strašně moc za krátkou dobu. Těžko se vysvětluje úplnému začátečníkovi třeba, který o tom nikdy neslyšel nebo neviděl, jak to funguje. Já uvedu příklad. To máte stejně, jako když chcete jít třeba na vysokou školu, kde se učí vysoká matematika a člověk bez základní a střední školy nemá absolutně šanci ty věci pochopit. Jo? I když tady to není tak obtížné, ale jenom ten princip si představte, že chcete někomu vysvětlit něco a jemu chybí ty základy. Jo? A ty základy jsou právě v té příručce. To, kvůli tomu to bylo dělané, aby si to lidé přečetli a potom vlastně vedli dialog. Jo?
Tak. Já bych ještě dneska odbočil ty vědecké metodám. Víte, já se na to zabývám třeba o stravě, jo? Jako trošku do hloubky.
Strava.
A můžu vám říct, že no, strava jako jídlo.
Ano, prosím tě, máš na to dvě minuty a musíme končit.
Ale je prostě problém v tom, že žijem, ví se o, že člověk žije na světě, dejme tomu 3 miliony let, a do dnešní doby se vědci vědeckou metodou neshodli, co mají lidi jíst. Ty musíte samou souhlasit, protože do dneška se pohádáme, jestli jste všežravci, basožravci, bilionžravci a všechno možné.
No, to máte pravdu.
Co je zdravý, co není zdravý. A teď si vente, prostě se to bádá desítky, stovky let.
Máte ale, no ale právě to je všechno vždycky chce ta určitá
ne,
společnost.
Ne, ne, moment. Ne, já mu rozumím. To je, on no? Přesně udeřil hřebíček
ano,
na hlavičku.
Vím.
Toto je krásná otázka, jo? Tady prostě se nikdy nebude přesně vidět, co je to nejlepší, ale jak jde společnost dál, lidé se přece nebude diktovat, co mají jíst. Naopak, ty lidé si určují sami víceméně a jak se mění jejich úroveň vědomí, tak si sami i mění tu potravu, ale naprosto svobodně a podle toho se teprve přizpůsobuje ten takzvaný trh. Ta společnost vám, uvědomte si, že ta společnost vám nic vnucovat nebude, naopak, vy budete klást ten požadavek, a počítač to vyhodnotí, jestli je to vůbec reálný, co se týče zdrojů planety. Pokud to reálný bude, tak tu potravinu prostě dostanete.
A ne jako jo? Dnes, když si společnost vzpomene, je třeba prodávat tyto výrobky, tak upletíme nějaký výzkum, který řekne, že to je dobře.
Ale představte si, jaká bude obrovská různorodost třeba potravin, co dneska lidi ani netuší, co všechno je možné právě díky tomu, že si lidé budou experimentovat, vytvářet různé modifikace, hledat tu cestu pro sebe, protože já jsem přesvědčený dneska, že strava je čistě individuální záležitostí. To není věc nějakého univerzálního výzkumu. Ten výzkum v podstatě dospěje k tomu poznání časem, že opravdu je to z hodně velké části individuální, čemu člověk věří a co vlastně člověk to tělo potřebuje. To znamená, jako nikdo nebude někomu zakazovat jíst maso, pokud to maso bude potřeba, i když to maso se dá vyrobit dneska také uměle. Ale je to všechno otázka lidí především, jo, to jsem chtěl říct, takže uklidnit veřejnost z toho, aby neměla strach, že by jim něco bylo sebráno, bez jejich vědomí. To se prostě nikdy nestane. Mm. Jo,
takže,
naopak.
Takže ještě jednou takhle, Pavle, prosím tě, je to zase, jak se říká, všechno obráceně. To, proč se doteďka na tom neshodli, je právě proto, že různé nadnárodní společnosti, korporace, chtí každá prodat ty své výrobky. Proto se každou chvilku říká a oblíbujou se lidi něčím jiným. Kdyby to bylo obráceně, požadavek by přišel od určitých konkrétních osob, tak by se naopak ten systém přizpůsobil těm požadavkům těch lidí a vůbec by se neřešila taková věc, jakou řešíš ty.
Dobře, ale jsou to dneska vědecké poznatky tuto. Právě,
no, nejsou.
No, právě
s finančním tokem.
Právě jsou pozvízeny.
Nejsou to vědecké, oni jsou takzvané vědecké. Oni se tváří jako vědecké, ano. Jo? Protože dneska celá věda, nebo většina z těch institucí, to je všechno zastřešeno monetárním tokem. A já bych vám potom mohl povídat, jak se dělá takový výzkum. Jo, to
jo,
není.
Ale právě pozor. Tam je teď problém v tom, že vy se odkazujete na 900 vědeckých nějakých výzkumů, které mohou být také uvozovka falšovány nebo ovlivněny.
No však samozřejmě, ale proto říkám, že je potřeba to všechno prověřit, dívejte se, když máte výzkumy a je tam určité množství ověřování, třeba 100 tisíc nebo tak, tak máte statisticky určitou pravděpodobnost, že se blížíte k nějakému poznání. A o to je, protože realita není o absolutní jistotě. Jo, podívejte se na kvantovou mechaniku. Tam jako jenom z principu kvantové mechaniky toto všechno vyplývá. Vy nikdy nebudete mít 100% jistotu, že to, co víte dnes, bude platit zítra. To všechno se mění. Jedinou konstantou je změna. Jo, to, co dneska tvrdíme, může být klidně zítra poopraveno, jo, protože důležitý je ale schopnost mít otevřenou mysl, učit se.
Ano,
a v podstatě mít pěstovat sobě takzvané kritické myšlení a vědeckou metodu, protože kritické myšlení není o tom, že kritizuju někoho, ale snažím se vyčíst přímo informaci a analyzovat na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí a podívat se na svůj myšlenkový tok, jestli náhodou, z čeho pochází, jestli náhodou já nejsem něčím ovlivněn negativně, že tam třeba jdou emoce, nebo jsem v minulosti něco zažil a teďka zastávám určitý názor a tento názor budu prosazovat. Prostě to myšlení, to vědomí, čím bude vyšší, tím budeme schopni více se kriticky do sebe podívat na svůj vlastní myšlenkový tok a neustále ověřovat ty věci, jo?
Tak já si myslím, že to musí být takto pochopeno, Pavle, pokud ne, nedá se nic dělat, nemá se... Ano, přesně tak, já musím maximálně ve čtvrt skončit, jinak dostanu do tlamičky, takzvaně, takže...
Pokutu nějakou finanční určitě, ne?
Určitě dostanu finanční pokutu, ano, ano, přesně tak. Dobře, děkuji za tvůj dotaz, vidím, že to dneska už bylo takový smířlivější, takový už celkem pochopení. Já si myslím, že to obohatilo obě dvě strany dneska i tebe. Předpokládám tato odpověď, která tady byla. Dobrý, děkuji, měj se hezky, ahoj a s váma, pánové, Sidejstu, se urychleně rozloučím taky, a to tak, prosím, že vás budu jednotlivě jmenovat a vy budete samozřejmě pěkně se loučit s posluchači. Takže Martine, Beme, jsi tam ještě?
Ano, ano, jsem tu, loučím se s posluchači a v rychlosti připomínám, na veškeré dotazy, které nezazněly v pořadu, můžete použít interforum.cz.
Výborně.
Zatím tam nikdo nenapsal.
No, věda, to je výborný. Bohužel, mají tu možnost, nepíšou. Tady mám zahlcený jsem, nerázně, já to nemůžu stíhat. Takže dál, takže na Interforum, pánové a dámy, pokud chcete, tam se může rozjet krásná diskuze okolo toho a je to tam psáno. Dále, Jan Greguš.
Dobre, ďakujem za pozornosť, ak by chcel niekto prísť osobne s nami prediskutovať, tak štvrtok k klube Biograf na Plzeňskej máme živú diskusiu so zaujímcami, takže môžu prísť a môžeme tam prebrať niečo, čo budú chcieť.
Ano, takže
to je ďakujem další. A do počutia.
Ja ešte musím říct, že sme sa domluvili, pretože to téma, když som týko slyšel tebe, nezaznelo dneska, sme sa domluvili na 19.10., opět pondělí, opět o 19 hodin a tam už bude co, Jane?
Definice veřejného zdraví.
Tak, věda. Takže tam se dozvíte něco o tom, jak to vidí Zeitgeist veřejným zdravím. No a máme tu ještě Michala Mauzera. Michale, ty se taky můžeš rozloučit?
Já se taky loučím a nezapomeňte, naše všechny materiály jsou na stránkách www.zeitgeistmovement.cz.
Tak. A na závěr tu máme opět Petra Toubingera. Petře, ahoj.
Jo, taky, Pavle, díky, ahoj. Přeju taky všem hezký večer a otevřenou mysl a kritické myšlení.
Výborně, já si myslím, že to dneska nedopadlo to tak špatně. Myslím si, že kdo chtěl, tak hodně toho pochopil. Kdo nechtěl, no, nedá se nic dělat. Asi bude mu to trvat trochu déle, ale určitému poznání musí prostě dojít každý, jinak by ten život byl prostě naprosto marný. Tak jo, mějte se krásně, vážení posluchači, a další pořad bude z Nepomuckého studia Svobodného vysílače a bude to, no vidíte, já se hned kouknu, abych to uvedl, já se omlouvám za to trochu zpoždění, rozhovory a názory ze studia Nepomuk, jestli nekecám, ne, je to tak, je to v pořádku. Jarda Mencel se na vás již těší, mějte se hezky a poslouchejte dál Svobodný vysílač CS.